Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je utorok, 28. apríl roku 26 a áno, meniny má dnes Jarmila. Pozrieme sa aj do histórie. V roku 1848 v tento deň v Brezovej pod Bradlom predniesol Jozef Miloslav Hurban žiadosti slovenského národa v stolici Nitrianskej, ktoré spolu s Oravskými a Liptovskými žiadali rovnoprávnosť pre slovenský národ. V roku 1881 zomrel v Banskej Bystrici štúrovský básnik Ján Botto, ktorého najvýznamnejšou básnickou skladbou je z 9 spevov zložená Smrť Jánošíkova. Medzi jeho ďalšie známe básnické diela patria napríklad balady Žltá ľalieja, Ctibor alebo Margita Besná. No a v roku 1999 tragicky zahynul pri autonehode medzi Zvolenom a Detvou básnik, textár a publicista Jozef Urban, ktorý pôsobil ako šéfredaktor časopisu Dotyky, riaditeľ Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana či redaktor literárneho týždenníka. Jeho básnické zbierky Malý zúrivý Robinson, Hluchonemá hudba, Kniha polomŕtvych a Sneženky a Biblie boli výrazným oživením slovenskej poézie. Populárnym sa stal aj textami piesní, z ktorých je snáď najznámejší hit Voda, čo ma drží nad vodou od Elánu. No a späť do reality. Parlament rokuje o rušení voľby poštou zo zahraničia. Predsedovia klubov sa stretnú po vetovaných prílepkoch. Odvolací disciplinárny senát rozhodne o sudcovi Klimentovi. Pellegrini je na samite iniciatívy Trojmoria v Dubrovníku. No a rokuje aj rada STVR. V programe má aj voľbu predsedu. Prezident Peter Pellegrini vracia parlamentu dva zákony pre prílepky, ktorými sa menili aj nesúvisiace zákony. Ide o novely zákonov o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trh a o kolektívnom investovaní. Na mojom poslednom stretnutí s predsedom parlamentu som upozornil Národnú radu aj vládu, že kvôli skvalitneniu legislatívneho procesu nebudem v budúcnosti akceptovať prílepky, ktoré nesúvisia s prerokovanými zákonmi, uviedol prezident. Minister financií Ladislav Kamenický odmieta, že zníženie ratingu od agentúry bude znamenať drahšie financovanie štátneho dlhu. Povedal, že trhy predbiehajú ratingové agentúry a nič zásadné sa nezmenilo. Ja neodstúpim, musíte si počkať na voľby, odkázal opozícii. Podľa Kamenického sa v koalícii ešte nedohodli na opatreniach na podporu ekonomiky. Budeme sa snažiť niekde pomôcť ľuďom na Slovensku a možno niekde v rámci možností rozpočtu aj podnikateľom. Najrýchlejšie a s nízkymi nákladmi dokážu robiť zmeny zamerané na odstraňovanie byrokracie. Kamenický povedal, že s ministerkou Sakovou sa k opatreniam na podporu rastu už niekoľkokrát stretol a komunikujú aj s podnikateľmi. Chystané opatrenia sú súčasťou prípravy rozpočtu na rok 2027. Pevne verím, že rozpočet na rok 2027 bude. Robert Fico označil zistenie nadácie Zastavme korupciu v súvislosti s Martou Šimečkovou za vtip storočia. Chápem, že progresívne Slovensko pre nich je téma pravdepodobne subvenčných podvodov matky lídra veľmi nepríjemná, povedal premiér. Fico niekoľkokrát zopakoval, že sa ešte nikdy nestalo, aby sa nadácia, ktorá má za cieľ boj proti korupcii, postavila na obranu človeka, ktorý je podozrivý zo spáchania subvenčných podvodov. Šimečkovej združenie Projekt Fórum vyšetruje úrad boja proti organizovanej kriminalite v súvislosti s poskytnutými dotáciami, a to pre podozrenie zo subvenčného podvodu. Zatiaľ nikoho neobvinili. Tibor Gašpar na tlačovke vravel, že na jeho vkus už vyšetrovanie kauzy Marty Šimečkovej trvá dlho. Tu netreba preverovať tvrdenia kajúcnikov voči pani Šimečkovej, to sú na stole faktúry, povedal podpredseda parlamentu za Smer. Politici Smeru na tlačovke tvrdili, že doteraz nevedeli o tom, že Michal Šimečka jednorazovo požičal projektu Fórum peniaze, čo mu združenie vrátilo. Ak vrátila pani Šimečková mladému Šimečkovi nejaké peniaze a išlo o peniaze, ktoré boli dotáciou z nejakej štátnej inštitúcie, ako je napríklad Ministerstvo spravodlivosti alebo Ministerstvo kultúry alebo Fond na podporu umenia, ide o ďalší podvod, povedal Robert Fico. Poplatky v ambulanciách sú systémový problém, hovorí verejný obranca práv Robert Dobrovodský v mimoriadnej správe parlamentu. Ľudia sú podľa neho často pri poplatkoch bezbranní. Ide napríklad o situáciu, keď pacientovi nie je poskytnutá zdravotná starostlivosť, lebo odmietne uhradiť poplatok, píše sa v správe. Únia miest Slovenska kritizuje vládu za chaos okolo štátnych sviatkov. Dôsledky podľa únie znášajú mestá. Tie sa musia postarať o chod úradov aj o komunikáciu s rodičmi, ktorých deti dostali 8. mája riaditeľské voľno. Zároveň musia zvládnuť pracovnoprávne aj finančné dôsledky. Slovenská akadémia vied uviedla v Bratislave doprevádzky superpočítač Perun, na ktorý získala 36 miliónov z plánu obnovy. Využívať sa má vo viacerých oblastiach, veľmi dôležitých napríklad v materiálových vedách, klimatológii a vo vývoji liečiv. Ostrá prevádzka superpočítača sa podľa staršej správy začala už pred mesiacom. V pondelok išlo o slávnostné otvorenie. Ministerstvo obrany obnoví činnosť vojenského umeleckého súboru Jánošík, oznámil Robert Kaliňák. Profesionálne folklórne zoskupenie bude sídliť v Dome kultúry Železníc Slovenskej republiky vo Zvolene, ktoré ministerstvo od železníc kúpi za 1 000 000 eur. Presnú sumu, ktorú budú potrebovať na fungovanie Jánošíka, v súčasnosti minister nevie odhadnúť. Zdôraznil, že iba pripravujú jeho fungovanie. Podľa neho to však budú milióny. Peniaze budú zároveň investovať aj do rekonštrukcie Domu kultúry. Súbor Jánošík zrušili po rozhodnutí vtedajšieho ministra obrany v roku 2012. Pripomeňme si Ľubomír Galko. Hlavným dôvodom ukončenia jeho činnosti bol podľa vedenia ministerstva nedostatok finančných prostriedkov v rezorte obrany. Dajme si aj okienko denníka N. Potravinári nevedia o žiadnom výrobku obsahujúcom hmyz, ktorý by sa predával v slovenských reťazcoch. Koaliční poslanci pod tlakom SNS schválili zákon, aby takéto výrobky boli oddelené od ostatných. Podľa predsedu Aliancie moderného obchodu ide o najzbytočnejší zákon tohto roka. Možno v tomto roku je ešte zbytočný. Do budúcnosti by som to ale nevylučoval. Liberálne okienko. Mimovládne organizácie podali podnet proti STVR pre podozrenie z neobjektivity a nevyváženosti. Reportéri bez hraníc, Transparency International Slovensko, Memo 98, Via Juris opisujú 25 príspevkov, ktoré podľa nich porušujú povinnosti verejnoprávneho média. Analýza sa zamerala na príspevky z vlanejšieho novembra a z februára tohto roka, vrátane tých o 4. výročí ruskej invázie na Ukrajinu. Podľa zákona o STVR je úlohou verejnoprávneho vysielateľa poskytovať nestranné, vyvážené a objektívne informácie. Kde ste ale boli, milé mimovládky, v rokoch 20 až 23? Tíško ste boli. Monitoring spravodajstva STVR však naznačuje, že verejnoprávna televízia sa mohla opakovane dopustiť porušenia týchto zákonných povinností, uviedol advokát Andrej Krajňák, ktorý spolupracuje s Via Juris. Euromordor. Severoatlantická aliancia zvažuje zmeny pri plánovaní samitov. Dôvodom je aj Donald Trump. Časť členov navrhuje, aby sa tempo organizovania schôdzok spomalilo a aby sa v roku 28, keď sa končí druhé funkčné obdobie prezidenta Spojených štátov, konferencia vôbec nekonala. Frekvencia samitov sa počas 77-ročnej histórie aliancie menila. Od roku 21 sa však konajú každý rok. 7. a 8. júla bude schôdzka v tureckej Ankare. Posledný samit bol vlani v júni v holandskom Hágu. Krajiny sa aj po nátlaku Trumpa dohodli na záver zvýšiť obranné výdavky zo súčasných 2 na 5% HDP do roku 35. Niektoré z krajín by podľa Reuters chceli, aby sa samity konali raz za 2 roky. V tejto veci však podľa jedného zo zdrojov zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie a konečné slovo bude mať generálny tajomník Mark Rutte. Robert Fico by mohol ísť do Moskvy autom alebo špeciálnym vlakom, informuje poľský rozhlas s odvolaním sa na neoficiálne informácie. Minister zahraničia Radislav Sikorský počas dňa bez ďalších podrobností povedal, že problém s Ficovou cestou do Ruska už nie je. Podľa mojich aktuálnych informácií ten problém prestal existovať, povedal Sikorský. Poľský rozhlas tvrdí, že slovenský premiér by sa mohol vlakom odviesť do bieloruského Minska, kde by presadol do lietadla. Poľsko sa k žiadosti o prelet doteraz oficiálne nevyjadrilo, ale naznačilo, že ju zamietne. Už skôr tak urobilo Estonsko. Poľsko a Ukrajina budú spolupracovať v novej iniciatíve týkajúcej sa dronov. Takzvaná dronová armáda má spojiť peniaze od Poľska a EÚ s poľskými firmami či vývojovými strediskami a s ukrajinskými schopnosťami a znalostami z boiska. Na konferencii vo východopoľskom Žežove to oznámil poľský premiér Donald Tusk a predsednička ukrajinskej vlády Julia Sviridenková. Ríšsky kancelár Friedrich Merz kritizuje prístup USA a Izraela k rokovaniam o miery na Blízkom východe. Nemecký kancelár zapochyboval, či majú Spojené štáty nejakú presvedčivú stratégiu. Európa sa pokúša o vlastné diplomatické riešenie s Iránom. Som rozčarovaný, reagoval Merz na novinársku otázku. Podľa neho si Američania a Izraelčania mysleli, že vojna sa skončí za niekoľko dní. Európa má podľa kancelára vlastnú predstavu riešenia konfliktu, ale svoj postup koordinuje z USA. Irán podľa šéfa diplomacie Abbasa Račiho zvažuje ďalšie rozhovory z USA. Donald Trump chce podľa neho rokovať, lebo vo vojne neúspel. Naposledy sa priame rozhovory konali 11. apríla v Pakistane, ale bez úspechu. A Račí po stretnutí s Vladimírom Putinom v Moskve reagoval na to, že Trump sám seba označil za víťaza vojny. Tak prečo potom žiada rokovania? Je zrejmé, že Irán stojí proti najväčšej superveľmoci sveta, ktorá ale nedosiahla ani jeden zo svojich cieľov, povedal minister zahraničných vecí. Uplynulý víkend mali do Pakistanu letieť Trumpovi vyjednávači Vitkov a Kushner, ale prezident ich cestu na poslednú chvíľu zrušil. No a Irán chystá zákon, ktorý by jeho armáde udelil kontrolu nad Hormuzským prielivom. Návrh zároveň počíta s tým, že poplatky, ktoré bude režim v Teheráne inkasovať za prejazd morskou úžinou, budú hradené v iránskych riáloch. Oznámil to predseda Výboru pre národnú bezpečnosť iránskeho parlamentu Ebrahim Azizi. V televíznom rozhovore dodal, že armáda by úžinu kontrolovala okrem iného preto, aby zabránila prejazdu nepriateľských plavidiel. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu obhajuje útoky v Libanone napriek prímeriu. Tvrdí, že rakety a drony Hizballahu sú nadalej hrozbou, ktorá si vyžaduje ďalšie zásahy. Proiránske hnutie má podľa Netanyahu a ešte asi 10% striel v porovnaní so začiatkom vojny. Hizballah zasiahol Libanon do vojny na Blízkom východe 2. marca, keď začal ostreľovať Izrael, aby pomstil smrť iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Aliho Chameneiho. Podľa libanonských úradov zomrelo v krajine už viac ako 2500 ľudí. A poďme aj za veľkú mláku, poďme sa pozrieť na Trumpa. Americký prezident Donald Trump podľa predstaviteľa administratívy odmieta najnovší návrh Iránu na ukončenie dvojmesačného konfliktu. Teherán navrhuje odložiť riešenie jadrového programu až na obdobie po skončení bojov a vyriešení sporov v Perskom zálive. To však Washington považuje za nepriateľné, keďže podľa jeho postoja musí byť jadrová otázka súčasťou rokovaní už od začiatku. Trump zrušil plánovanú návštevu svojich vyslancov, zatiaľ čo iránsky minister zahraničných vecí intenzívne rokuje v regióne, ale aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Muža, ktorý strieľal na Trumpovej gala večeri s novinármi, obvinili z pokusu o atentát na prezidenta. 31-ročný Cole Thomas Allen je obvinený aj zo zločinov súvisiacich s držbou zbraní. Minimálne do štvrtka zostane vo väzbe. Obvinený na súde povedal, že bude pravdivo odpovedať na všetky otázky. K vyjadreniu sa zatiaľ nedostal, proces by mal pokračovať vo štvrtok. Pri útoku na kontrolné stanovisko vo vestibule hotela zranil muža člena ochranky, ktorého tohto muža nakoniec teda odzbrojili a zatkli. Poďme aj na Ukrajinu. Ukrajina protestuje proti ruským lodiam s údajne ukradnutým obilím v Izraeli. Potom, čo do prístavu Haifa dorazilo druhé plavidlo, si Kiev predvolal izraelského veľvyslanca. Žiada, aby židovský štát zabránil legalizácii výnosov z predaja nákladu. Do Haify minulý týždeň priplávala loď Abinsk s nákladom pšenice, ktorú Rusi údajne ukradli na okupovanom ukrajinskom území. Ukrajina poslala do Izraela varovanie. Napriek tomu tam v pondelok priplávala ďalšia loď. Obchodovanie s ukradnutým obilím by nemalo podkopávať priateľské vzťahy medzi Ukrajinou a Izraelom, zdôraznil šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sibiha. A ešte sa vrátim k grískému kancelárovi Friedrichovi Mercovi. Ten naznačil, že Ukrajina bude možno musieť v rámci budúcej mierovej dohody s Ruskom akceptovať stratu časti svojho územia. Takýto scenár spojil s perspektívou vstupu krajiny do Európskej únie. Podľa neho by prezident Zelenský mohol prípadné ústupky obhájiť pred verejnosťou napríklad referendum, pričom kľúčovým argumentom by bola otvorená cesta do Európy. Zároveň však Merc upozornil, že rýchle členstvo Ukrajiny v Európskej únii nie je realistické. Krajina podľa neho nemôže vstúpiť do únie počas vojny a musí splniť prísne kritériá vrátane reforiem právneho štátu a boja proti korupcii. Termíny okolo rokov 27 či 28 označil za nereálne. To, čo sa tu hovorilo už 4 roky, zrazu hovorí aj ríšsky kancelár. No a na záver ešte jedna zaujímavosť. Švédsko nevylučuje zavedenie prídelového systému na palivá, ak bude vojna v Iráne pokračovať dlhší čas. Podľa premiéra Kristersona obmedzený vplyv konfliktu na švédsku ekonomiku prerástol do významných rozmerov. Patová situácia v Hormuzskom prielive viedla k prudkému rastu cien ropy a plynu a ovplyvnila ekonomiku na celom svete. Švédsku podľa premiéra hrozí vyššia inflácia a spomalenie hospodárskeho rastu. Vláda už výrazne znížila dane z benzínu a nafty. Ministerka financií pripustila, že ak bude vojna pretrvávať, do úvahy prichádza aj prídelový systém na palivá. Podľa nej by vláda najskôr vydala odporúčanie na šetrenie a uprednostnenie verejnej dopravy. Švédsko možno bude musieť zvýšiť aj vlastnú produkciu energií. Ministerka financií v tejto súvislosti spomenula solárnu, veternú, vodnú, ale aj jadrovú energiu.
Predpoveď počasia.
K tomu sa dostávame teraz. Poďme sa pozrieť na aktuálne počasie. Takto z rána celkom príjemne. Napríklad 14 stupňov v Urbanove, ale aj v Nitre. 12 v Gabčíkove, 13 v Bratislave a Kuchyni. 15 stupňov Celzia v Senici, 10 v Trenčíne, 11 v Piešťanoch. Dudince majú 12,5 stupňa, len 9 v Žiari nad Hronom, ale 12 v Prievidzi, 8 Sliač, 9 stupňov Celzia Žilina, 8 v Liesku. Na Chopku mrzne, minus 1 stupeň v týchto chvíľach, inak polooblačno na celom území. 12 stupňov v Lučenci, 11 v Rožňave, 8 v Telgárte, len 6 6 Poprade, Košice majú 11,5 stupňa, 11 Trebišov, 10 stupňov Celzia Bardejov, 8,5 stupňa v Prešove a Tisínci, Kamenica nad Cirochou má takmer 8 stupňov Celzia. No a predpoveď je takáto krátka. Bude polojasno až oblačno, k večeru lokálne menej oblačnosti. Denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov v severnej polovici územia a miestami aj na hore Hroní 12 až 16. Vo výške na horách 1500 metrov okolo 5 stupňov v pluse a duť nám bude severný až severovýchodný vietor, ale taký dietnejší 10 až 30 km za hodinu. V Banskobystrickom kraji miestami len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, Štúdio 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Pustíme si dva videjka, jedno pred prestávkou, druhé po prestávke. Koho sme dávno, Adrianko, nemali v Infovojne? Kto? Nie. Kto už dávno nerozdával múdrosti dezolátom?
Robert Fico.
Nie.
Jaj, tak? Tak.
Pani Zdena. Pani Zdena. Vypočujte si tento rozhovor.
Počula som strašne zaujímavú debatu včera o tom, že či by mali mať politici vekové obmedzenie.
Áno.
Lebo že to vyzerá tak, že ten svet je v područí týchto starých, seniorných, egocentrických, monštrózných debilov. Áno.
Starých, egocentrických, monštrozných debilov. Tomuto sa hovorí ageism, keby to nebolo oxymoron a v prípade týchto dvoch dám, lebo mi sa páči, keď dve mladé kočky ohovárajú starých ľudí. Toto je...
Starých debilov, pozor.
Aj starých debilov. Dve mladé, mladice, kamaráde. Hej, spolu máte asi 180 rokov. No nič, počúvajme ďalej.
Presne tak.
Takže to by si podpísala, že?
Absolútne. Absolútne.
Aj keď som nad tým rozmýšľala, že vlastne ani tá mladosť nie je ničoho za rukou, lebo veď ty si odmietla vyznamenanie od mladého, pekného prezidenta. Takže nie je to...
Mladý a pekný.
Tak oproti tomu, čo je... Áno, v rámci toho, čo je teda...
Čo reprezentuje, ma zaujíma. Ani či je mladý, ani či je pekný, mňa zaujíma, čo reprezentuje. A reprezentuje... takú plejadu ľudí, od ktorých ja by som nič nechcela. Nikdy. Nič nechcem od nich.
Keď pozeráš tie správy, aby si bola v tom obraze, a ten obraz je taký dnes, aký je, tak aký ty máš k tomu postoj? Vieš, že lebo niektorí ľudia to aj celkom ťažko znášajú, že je to také existenčné, tiesnivé.
Je, ale napriek tomu nemôžem povedať, že ja sa na to neviem pozerať, vypnem to. Naozaj to chcem vedieť. Musím to vedieť. Je to také jednoduché zbavovať sa z odpovednosti. Potom aj tí ľudia predtým, a ja to nepozerám, a mňa politika nezabáva. Jak budeš voliť? Jak budú tvoje deti žiť v tomto štáte? Keď nebudeš ani voliť, lebo nevieš, nechceš. Len sa vieš potom sťažovať a byť, ja sa tamto nemôžem pozerať, mňa to totálne vyčerpáva. Sú aj ľudia, ktorí ako aj vo vysokom veku im to šlape všetko, sú trendy a tak ďalej. Ale sú potom presne, povie mi kamarátka, ja už tú moju mamu nepresvedčím, ona už si ide svoje a neviem nájsť argument, a to je vlastná matka, lebo ona je presvedčená taká a taká a taká. Je to katastrofa a ja si myslím, že naozaj, že pokiaľ ľudia nie sú schopní prijímať nové veci, ale sú zaciklení a sústredení len na seba. A ešte si povedia, a čo ja na to mám, a pritom už naozaj mentálne na to nemajú. To sú tie katastrofy, čo sa nám tu dejú. Ľudia sú zatrpknutí, zlí, pomstiví. Vidíš to už len ako starí ľudia, jak sa bude s tebou pretláčať niekde v tom obchode, a pritom nemá nič na tej práci. Však ja som stará, ale... Ešte sa snažím držať pri zdravom rozume. Ale oni už ani nečítajú, len vyplňajú krížovky, ktoré už vedia nás pamäť a neposúvajú sa mentálne nikam. Nečítajú normálne knihy.
Hovorí,
nezaujímajú
sebe.
Sa o to, čo sa deje.
Ja neviem.
Len majú svoj vyhranený názor, ktorý niekto dal aj do hlavy. A prípadne čítajú tieto dezinfokali, aké majaky.
Počula som...
Dezinfo maja.
Kamaráde.
Ty moja treska.
Čo na to povieš? No, starí ľudia sú ako sú, no, akí sú. A ja na nich nadávam, všetci na nich nadávame. Však, hej, ale... Majú plné právo.
Zajú, ale to, že sa sťažujú sa, že teda tú svoju starú matku nevie presvedčiť na ten správny názor.
Tak.
Ale veď aj tá stará žena má nárok na svoj vlastný
názor. No má právo na to. A ja tiež má právo na to, aby dceru poslala hlboko do prdele. Aj ja každého iného. A áno, však tam, veď ja kritizujem týchto oných, týchto na Orave, čo si myslíte, že KDH je kresťanská strana. Hej. Jasne. No ale ja im to nemôžem zakázať. Jedna vec a druhá vec majú plné právo. Tak si myslí, že oni... Ja dokonca aj som nieraz povedal, mne to nevadí, však ty si vol to KDH, hej, ale s uvedomením, že sú to slnečkári, že sú to ľudia, ktorí neveria v Boha, že sú to ľudia, ktorí idú proti všetkému, čo máš napísané v tom manuáli, ktorý voláš Biblia. Hej. No taká je realita. A keď toto si ty uvedomíš a napriek tomu ich chceš voliť, veď fajn, OK, nie je problém. Hej. Ale voliť ich v domnienke, že proste oni sú nejaké kresťania a budú ti to brániť a ja neviem čo, no na to zabudni. Hej. No to je hlúposť, to je tuposť. Hej. Takže pokiaľ ty si vedomý toho, kto sú, čo sú, nie je problém, však vol koho chceš, veď a slniečkári vedia, čo sú za Johnny a Šimečkovci. Že mnohí slniečkári, alebo aj keď není slniečkár, tak no, mne sa, ja ich nechcem, ako neznášam, nemôžem ani cítiť, ale furt je to lepšie ako Fico. No tak má na to dôvod, vidíš to. Že nejaká štátnosť, alebo ako sa budú mať ich deti, to ich samozrejme nezaujíma, pretože majú pocity osobné. Aj? To každý má nejaký pocit a podľa toho potom ide hodiť celý štát niekde do oného, do diery. No nič, takže pani Zdena nám to vysvetlila všetko, hej. Mm-hmm. Tieto dve mladice teda silne kritizovali tých starých ľudí, ktorí si volia ako volia. No moja zlatá, neviem, kde chodíš, ale ja som už toľko starých slniečkárov videl, aj toľko prepnutých, aj akože ale 70 boli prepnutí. A nemyslím si, že to je vekom, hej.
Nie je to vekom, lebo zober si to takto. Tak keď tí starí sú debili, tí s tými skúsenosťami, a pozrieš sa na tábor Šimečku, kde sú podľa Zdeny asi mladí ľudia, tak čo si vyberieš? 70-ročného pána, ktorý má životnú skúsenosť, skúsenosti s vedením štátu, alebo 60-ročného, alebo šušňavého Šimečku, ktorý podľa mňa mu žena zavezuje šnúrky ešte ráno, keď ide z domu. Čo si vyberieš?
Je pravda, a to som povedal zase nieraz aj ja, hej, že je tam strašne veľa starých páprdov, hej, lebo pozri sa, ak, neviem, zober si, ja neviem, Fico koľko má, 60 alebo koľko rokov má, hej, a čo nie je starý samozrejme, o to by som seba hodil do toho istého vreca, to neurobím samozrejme, ale pokiaľ ten človek vie, že aktívne sa podieľa na tom, čo je, tak potom je to OK. No ale ak je tam 75-ročný, ktorý sedí v parlamente a ani o ňom nevieš, hej, no, podľa mňa by mali si vychovať mladých. Ako nič s tým neurobíme. Nič. Hodín je veľa. Ideme si zahrať, Adrianko.
OK. Dobré ráno vám prajem, priatelia.
Dobré ráno prajem aj každému. Včera mali Smeráci a Fico a spol tam a s Gašparom aj so Suskom, teda tlačovku. Ohľadne, volalo sa to zlodejstvo matky lídra opozície. Chmelárovi sa to nepáči. Ale. A tak rozprávali tam 20 minút o tých veciach, čo porobila. A potom ako sa ich bráni a zastavme korupciu. A tí sa tak deklasovali, že ako absolútne čokoľvek vypustíte teraz papule je úplne o ničom. Aj. keď podvodníkov bránite. Úplne irrelevantné, čo od včerajška, čo poviete, je úplne irrelevantné, nejaké zastavné korupcie, to sú eseťáci. Hej. Bolo aj predtým, ale teraz ešte viac. A ste sa úplne prepálili. No ale Fico vraví, že otázky a že tri otázky k téme. Hej. Tak celá tlačovka bala o tých subvenčných podvodoch. Viete si predstaviť, aké otázky by padli, keby sme sa bavili o, ja neviem, Pellegriniho mame, že robila podvody. Hej. No ale táto Benedikičová, či ak sa volá z toho denníka, samozrejme úlohu má takú istú odesetu, ako má aj zastavme korupciu, to proste odviesť pozornosť. Hej. A tak počúvate, ako pasívne, agresívne spôsobom sa snaží to nejak proste odviesť pozornosť.
Zvrátiť.
To je úplná sranda. A mne nejde obraz, takže neuvidíte, ale však môžete si to na Smeráckom YouTube kanále potom pozrieť. Ale počúvajte.
Ako sa ponížila táto nadácia? Tri otázky k téme, nech sa páči.
Ďakujem pekne, ako povedal pán premiér, len zopakujem tri otázky, nech sa páči.
Téme. Dobrý deň, Benedikovičová z denníka N. Pán premiér, na úvod, ak sa teda nebojíte otázok, tak si dovolím najprv k inej téme a potom k projektu Fórum.
Pani redaktorka, my sme vás vyzvali a ja viem, že vy veľmi rada skáčete do rečí a tým pádom ja vás naozaj
aké prorastové opatrenia chystáte pre občanov tejto krajiny?
Poprosím vás ešte raz, otázky tri k téme. Ja som dnes nenapísal status, v ktorom by som niekoho obviňoval. My sme boli dnes obvinení opätovne s Tiborom Gašparom. Tu sa postavila nadácia úplne šokujúco na stranu človeka podozrivosť spáchania závažnej trestnej činnosti. A vy to samozrejme idete kryť. Tri otázky k téme. My nikam neutekáme, ale vydržte. Prorastové opatrenia sú na stole. Rokujeme o nich. Pôjdu najprv do vlády, potom sa o nich dozviete. Snáď nečakáte, že vám denníku N ako prvému budem rozprávať, čo máme pripravené. Takže prosím ešte raz k téme.
Ja samozrejme mám aj otázky k téme.
No.
Dovolím si ale opýtať sa, ako hodnotíte napadnutie poslanca Jána Ferenčáka? Ako vnímate, že to pripravo...
Pani redaktorka, pokiaľ máte naozaj otázku k téme, ja by som vás najprv poprosil, aby sme sa venovali téme...
Chápeš? Ja to za chvíľku postím ďalej. Tak bavíme sa to o subvenčných podvodoch matky lídra, lebo pozor, to sa volala líder, aj ako je Lidl, tak je líder opozície. Aj, čiže bombastická správa. Aj, a ona sa pýta na Ferenčáka. Rozumieš? No dobre, poďme ďalej.
To sa vy pýtate mňa, pani redaktorka. Koho opozičný aktivista chcel zastreliť? To sa vy mňa toto pýtate?
Ja sa vás pýtam ako premiéra tejto krajiny.
Mňa sa pýtate, ktorého chceli opoziční aktivisti zastreliť, že čo si ja myslím? Ja nemám žiadne informácie. Ak je, pozrite sa, tento skutok pravdivý, tak si myslím, že by mal minister vnútra uvažovať o poskytnutí ochrany pánovi poslancovi. Ak pán poslanec je predmetom ďalších možných útokov, je to ústavný činiteľ, tak by mu mala byť poskytnutá ochrana. Ale ja o tom skutku nič neviem. Ja len to, čo som čítal v médiách a čo som počul z úst pána Ferenčáka.
Ako vnímate vyhlásenia pána Jána Ferenčáka, že
pani redaktorka...
v Dubaji, vo Francúzsku...
Dobre, pani kolegovia, dohodíme sa tak. Ak chcete zase, aby vám táto pani, o ktorej som už niekedy niečo povedal, pokazila tlačovú konferenciu, tak povedzte, lebo my sa v tomto okamihu samozrejme postavíme a ideme ďalej, pretože ja mám aj dôležitejšiu prácu, ako sa vybavovať s denníkom N, pretože denník N, viete, čo to je. To je taký
patok
pravodajský, ktorý pre mňa nemá žiadnu hodnotu.
Začnite tými otázkami k téme, prosím. Pokiaľ naozaj nebudete mať otázky k téme, ja si myslím, že nemusíme ďalej pokračovať tým pádom. Ďakujem veľmi pekne.
Dobre, ďakujem pekne. Poďakujte sa, pani kolegyňa.
Nie je milá, nie je zlatá. Čo? A tí ostatní?
Ale jak tela, ako, vieš, ako normálny človek pochopí určité veci, že teda dobre, že takto asi nejako tá štábna kultúra by mala vyzerať, ale vidíš...
Ale podľa mňa ona chápe, úloha je odviesť pozornosť.
To sú tí profesionáli.
Vieš, odviesť pozornosť.
Áno,
a tí ostatní, miesto toho, aby dali jednu popapuli, tak sú ticho, lebo robí prácu, ktorú by oni museli robiť. Hej. Lebo tiež majú za úlohu odvádzať pozornosť. Rozumieš? Takže tam je to ako v poriadku. Ako nikto sa na ňu z mainstreamu nebude predsa hnevať. Na túto na túto super novinárku, veď ako robí to, čo inak by to museli oni robiť. No. Tak to vyzerá ako čúza, iba hej, ona. No.
Poďme teraz na chvíľku do prírody a ukážem ti srnku, ktorá sa pozerá do diaľkových svetiel.
Máte slovenský rozhlas, pri tejto nazvime to kontroverznej ilustrácii sa prišla na to, že ste matke požičali 5200 eur. Následne vám malo byť z toho nadáciu vrátených 5000 eur. Premiér tam vyskúšuje to, že tie peniaze nemohli byť vrátené z projektu Fórum, lebo boli určené nejaký grant. Ako na to chcete?
Ja neviem, ani som potom nepátral, ja som, keď bolo treba, požičal projektu mojej mamy peniaze a potom mi ich vrátili. Dokonca mi vrátili menej. To je jediné, čo ja k tomu môžem povedať.
Ale on s projektom Fórum nikdy nič nemal spoločné.
No, pozri sa, takto, ja neviem, ja som v živote nedostal dotáciu, ale ako to ja chápem, a možno to chápem zbytočne striktne ako väčšina Slovákov, hej, lebo sme blbí a vieme, a pravdepodobne tie pravidlá sú voľnejšie, než si my myslíme, ale ja si predstavujem takto aj. Ak ty si požičiaš peniaze, dobre, požičiam si peniaze, fajn, od oného, od Mončičáka. A teraz je otázka, na čo ich utratíš, ale tak proste si ich požičiaš a utratíš ich. No ale teraz ty dostaneš dotáciu, hej, ktorá je určená presne na niečo. Hej. Okrem toho tam museli prehlásiť, že inde si nepýtali a neviem, čo potom si pýtali a dostali a tak dobre, to už je vedľajšie, lebo to je trestne čin. Hej. No ale ty nemôžeš dostať dotáciu na niečo, hej, a potom vrácať si nové peniaze. Si myslím ja, hej. Lebo tie peniaze, ktoré dostaneš od štátu, sú striktne určené na niečo. Hej. Ja neviem, 1580...
Na niečo viazané.
Hej, 1580 na nájom. Ja neviem, 15 000 z Sony, lebo triasla ceckami. Hej. Proste vieš, že je to tam... Malo by to tam byť na tej faktúre ako vieš, podrobne napísané. Hej. No a tam nie je určite napísané, že idem vrátiť Mončičákovi 5000 alebo 10000 alebo koľko si a vy obok na čo požičali. Hej. Ako ono je to fajn, že on máme pomohol, veď ako to je v poriadku. Hej. Ale tie peniaze by mali vrácať z iných zdrojov. Hej. A to je otázka teraz, že či to budú vedieť. Ako jednu vec, čo tam povedal Gašpar, je pravdivá, teda, že nepotrebuje žiadne vyšetrovanie, žiadného Sherlocka Holmesa nepotrebuje, žiadnych kajúcnikov nepotrebuje, že odtlačky prstenie, neviem čo. Tam sú faktúry, tam sú jasné, ono je to za jeden deň, to jeden vyšetrovateľ by mal zvládnuť. Hej. Ak im to tam tie, a keď nie, tak týždeň a je naozaj už ako strašne dlho. Avšak myslím si, že policajti majú nejaké to ekonomické oddelenie, ktoré rieši tieto ekonomické trestné činy. Hej. Však sa ukážu sa faktúry, hej, tuto je, tú faktúru, tu je číslo faktúry, to je, na čo sa to použilo. Zaplatilo ministerstvo spravodlivosti a zaplatilo im tú istú faktúru. A ministerstvo kultúry. Aj to subvenčný podvod a koniec, hej, tam ako niečo riešiť. No ale samozrejme, policajti, hej, sú akí sú. A riadi ich ten, kto ich riadi. Hej, lebo eštok to určite nie je. Takže ja to nevidím ako nejak extra dôvod na to, aby sa to naťahovalo, hej, a uhrávalo do autu. Ja verím tomu, že Šimečkovi to musí byť nepríjemné, ale na druhej strane, veď to v tom celá rodina z toho, že roky rokúce, on vie veľmi dobre, ako sa to robilo, tieto veci, ako sa robia.
Modus operandi.
No, veď to pozná, nie?
Samozrejme, že to pozná. Určite, že to pozná. Veď v tom vyrastal.
Neviem,
starý Šimečka Deto.
Tá jeho konkubína dostáva takisto peniaze od štátu, nie za umenie. Vieš, no, tak...
Umenie.
No.
Takzvané umenie.
No ale ja si neviem predstaviť, že by sme mali dotovať kdejakú vec. Hej. Toto mne ako nejde do hlavy, lebo za to, že na to bachnete ako že slovo, že je to umenie, keď ona sa tam trasia, keby jej pustili 220 do zadku. Vieš, lebo potom ostatní prečo nemajú. Hej. Ja chápem, vieš, že sú nejaké chránené dielne a sú nejakí ja neviem, remeselníci alebo niečo, čo sú zdravotne postihnutí a toto a budeme to chrániť a budeme samozrejme ich dotovať a pokiaľ vytvárajú niečo zmysluplné, ja v tom absolútne nevidím problém. Hej. No ale teraz Sony dáme 350 tisíc za to, že sa trasie a máme tu plno hudobníkov a neviem iných umelcov, hej, a ktorí nedostali nič. Hej. Tak ako to je? Na základe čoho sa to vyberá? Hej? Lebo je oveľa zložitejšie triasť ceckami, ako zložiť pesničku. Hej? Ja neviem, aké ťažké je zložiť pesničku, lebo v živote som žiadno nezložil. Ale triasol ceckami, potom, jak som ho videl, tak som si to vyskúšal. Nie je to až také zložité. Vieš? Takže to, že niekomu sa dáva, niekomu nedáva, proste tam je jasné, toto je jasné, rozumiete, to je taká korupcia, že to ani svet nevidel. Hej. Lebo keby každý dostával, každý neschopný umelec, ktorý, alebo každý neschopa, ktorý sa považuje, alebo sa vyhlási, sám seba vyhlási za umelca, hej, ja neviem, ja môžem povedať, že som umelec, neviem čo, hej. A keby sme každý dostali, tak ako OK, poviem, dobré mrhanie peňazí, ale proste nie je to skorumpované, nie je to pokrivené. No ale títo ľudia boli povyberaní, lebo však Jourová tam im vyberala a ich povyberala všetkých. Hej. A títo ľudia potom ešte robia aj subvenčné podvody. Rozumieš? Ako nestačí, že na úkor ostatných dostávajú peniaze na niečo, čo umenie v žiadnom prípade nie je, ale oni to tvrdia, že je, hej. Ale keby aj bolo, hej, tak čo ostatní? Ako ostatní čo? No tak pôjde zakladať do Teska, do regálov, lebo ako, no ale táto Soňa nepôjde však. Ani Šimečková mama nepôjde, hej, robiť niečo iné, keď z tohto sa dá ako krásne žiť, hej. Taká to je realita. No a samozrejme táto čúza z denníka N sa snaží to odviesť pozornosť, lebo nech sa o tom nerozpráva. Budeme sa rozprávať o Ferenčákovi, no, alebo o iných somarinách. A toto nie je podstatné. Aj. Ako keby to neboli aj jej peniaze. No ale tak asi je zaplatená, vieš, esetom za to, aby to nabúrala. A to je celé. Aj. Tam, ja tam nič inšie nevidím.
No ale majú celkom dobrú tému na prekrytie tohoto celého, lebo teraz bojujú naši progresívci za tých, ktorí pracujú v zahraničí a žijú v zahraničí, že nemôžu ísť voliť. Ja som to hovoril už včera, že nemali ste problémy z Bratislavy do Svidníka na prvú dávku, lebo ste dostali tú prvú dávku práve z tohto tábora, ale teraz obhajujete tých zahraničných Slovákov, ktorí pracujú v zahraničí, inak by ste o nich ani nezakopli. A pustím ti nejaké videjko.
Keď vedia ľudia zo zahraničia precestovať tisíce kilometrov na Slovensko kvôli operácii, zubárovi alebo pôrodu, tak mi nikto nebude hovoriť, že nevedia prísť raz za 4 roky k urne na veľvyslanectvo. My nikomu právo voliť neberieme, ako tvrdí progresívne Slovensko a snaží sa klamať a zavádzať Slovákov.
Najprv vám zakážu voliť zo zahraničia a potom čo? Nepustia vás domov?
A idete ich doslova ukradnúť.
AGB alebo nejaká násobovnícka spravodajská služba bude zrátavať hlasy.
Zobrať možnosť voľby pre 10 tisíce našich občanov.
Hovoríme len priď.
Zobrať možnosť voľby. Miško, nikto tú možnosť voľby neberie. Miško, pani Mešterová, kamarátka moje, Zlatá Veronika, keď si na ňu spomínam. Tak na budúce vám zakážeme čo? Aby ste prišli domov cez hranice? No moja milá pani Mesterová, ja viem, že vy v progresívnom Slovensku ste také akváriové rybičky a nepamätáte si ani, čo ste mali včera na večeru. Dokonca by som pochyboval, či viete o tom, o 11. čo ste mali na raňajky. Ono to už bola vláda, ktorá zakazovala ľuďom prísť na Slovensko. A vy ste išli v tej istej línii. My si dobre pamätáme, ako pendleri sa nemohli dostať domov, lebo keby prešli hranice, tak ich zavrete do koncentračného tábora. 8-10 týždňov nevideli svoje deti. Tiež im štát zakázal sa vrátiť domov. Moja milá zlatá, na toto si už zabudla. A boli ste to práve vy, progresívci, ktorí ste tú propagandu vakcinačnú a covidovú tlačili vrchom spodkom na čele s vašou bývalou podpredsedničkou, pani Zuzanou Čaputovou. Však. Ale to sme už zabudli. Aha, bože môj. Keď sú prezidentské voľby, neváhali ste organizovať vlaky z Prahy, aby došli voliť ľudia na Slovensko? Čo? No, vám tiež nevadilo. A to ste tiež zabudli, milí progresívci. Alebo sa išlo voliť vlakom aj do parlamentných volieb? Bože môj, vyber jedného najsprostejšieho z progresívneho Slovenska. No náhodným výberom. Koho vy idete presvedčať? Vy si myslíte, že my sme zabudli?
Títo ľudia, pozrite sa, ja som skoro 25 rokov som žil mimo územie Slovenska. A dve veci. Jedna vec je, že áno, keby som chcel zvoliť, musel by som sa niekde otrpať, čo sa mi absolútne nechcelo. Ale ja som sa vždy na to tak pozeral, že ak ja žijem niekde inde, hej, tam pracujem, podnikám, deti mi tam chodia do školy, platím tam dane, rozumieš, hej. A dokonca som podporoval aj nejaké konzervatívne kruhy niekedy, niekde, nebudem hovoriť kde, tak ako čo ja mám vrkať do toho, čo si Slováci ako upečú doma, hej. Ako rozumieš, keď dlhodobo som bol preč, to nebolo, že ja som odišiel na 3 mesiace niekde a som bol skoro 25 rokov preč. Hej. Práve z tej známeho mňa, keď som sa vrátil, tak ja som poznal tri mená, Fico, Dzurinda, Mečiar, to bolo celé, ja som nikoho nepoznal, to ja som nevedel, ja som to nesledoval. Hej. A proste tak to je, ale ako ja som si nikdy neuzurpoval právo na to, aby som ja rozhodoval o tom, ako bude Slovensko fungovať. Na druhej strane, ale ja chápem, povedzme, niekto tam je a teraz on už chce ísť teraz budúci rok voľbám, lebo neviem, za rok na to sa on chystá, už natrvalo domov a chce to ovplyvniť. No tak si zodmení zadok a choď. Rozumieš? Najviac sa mi páči, vieš, lebo najviac, kto vykrikuje, sú títo, čo sú v Prahe. Rozumieš, títo slnečka, tí mladí, zasratí kreténi. Rozumieš? Tak sadni do vlaku a choď do Bratislavy. To je taký problém, hej? Alebo tam si chod na ambasádu v Prahe, veď tam si môžeš odvoliť. Ako čo, problém je teraz prejsť električkou 10 zastávok, alebo čo, alebo metrom 4? A ja viem, áno, ja napríklad, ja som mal tak, že som to mal 600 kilometrov na nejaký konzulát, som mal najbližšie 640 kilometrov konzulát u kamoša v dome bol. No a no nešiel som, šiel som inokedy, ale nešiel som. No tak a keď veľmi chceš, tak choď na ambasádu, alebo si kúp letenku, ja neviem, čo stojí z Londýna, 50 alebo 60 libier, stojí Ryanair, alebo čo to stojí, keď si to dobre, však teraz už vieš, už si teraz kúp, alebo budúci rok v januári si kúp na ten september nejakú za 20, za 19 libier, hej, a príď si to odvoliť domov. To je taký problém. Hej. Ja sa pýtam, či je to, máme plno poslucháčov v zahraničí, je to naozaj taký problém a ty naozaj musíš, túžiš potom, aby si ty ovplyvnil, čo sa bude diať na Slovensku, keď ty smrdíš niekde v New Yorku už posledných 15 rokov. Ja sa pýtam, hej, že či ty si myslíš, že ty v tom New Yorku teraz toto odhlasuješ a pomôžeš, ja neviem, Ficovi, alebo pomôžeš slnečkárom, a budeš sa tam spoza mláky pozerať na to, ako my sa tu trápime s týmito ľuďmi, alebo ja to nechápem. Rozumiete? Však tú možnosť máte voliť, no ale musíš preto niečo urobiť. No. A ja tiež sa musím oddrbať 300 kilometrov každé 4 roky, aby som išiel voliť. No ako nevrám mi, že ako čo. Hej. Tiež žijem inde, než kde sa volí. Hej, buď si tam idem pre kartičku a potom si odvolím v Bratislave, jak naposledy, alebo to odvolím tam, ale tých 300 kilákov a 300 naspäť musím urobiť. No tak čo? Problém v Londýne prejsť pár zastávok oným metrom? Ja neviem. Hej. Dajte mi argumenty, prečo je to tak dôležité, že ty si 10-15 rokov niekde v prdeli a ty tým veľmi, veľmi chceš voliť. A keď aj tak chceš, nikto ti to nebere, ale že prečo je potom problém sa niekam ísť na tú ambasádu alebo na konzulát a odvoliť? Prečo je to taký strašný problém v dnešnej dobe, mi povedz. Ako prečo? To nie je, že bol komunizmus a teraz sa povedal, že musíš ísť Lichtner voliť do Egypta. Rozumieš? Ako, ťa nebláznete. Nevysvetľujte, že je problém sa niekde niekam dostať. No nie je. Hej? A keď si, ja neviem, aj hoci kde, ja neviem, v Birminghame alebo kde, a ja neviem, nie tam konzola, potrebuješ ísť do Londýna, poď, oj, vlak je drahý. No tak nepôjdeš pendolinom a sadneš na autobus a za 15 liber si v Londýne. Rozumieš, mi nevysvetľuje, ako funguje svet, Doriti. Áno, vlak ťa môže stať 50-60 liber, ale aj 80, aj 100 niekedy, však podľa toho, keď si kúpiš. Ale autobusom z Manchester sa za 15-18 liber dodrbeš do oného, do Londýna. No tak si spravil výlet. To nestojí toľko veľa. Viac dáš si 3 piva, to je to isté v Anglicku. Koľko stojí pivo tam? 7-7,50.
8.
Čo mi? No, ty si bol teraz nedávno. Hej.
Pinta.
No. No, tak aj necelého pol litra.
Šťankové anglické.
Jasne, veď ja viem.
Nie, to je, pinta je viac ako pol litra, to je 6 deci.
No, dobre, tak nech. No, a teraz čo? Komu čo chcete ako nahovoriť, rozumieť? Ako, že čo? Kde je problém? Mi povedz, kde je problém? To môžeš rozprávať nejakým, čo v živote nikde neboli, ale mne tieto veci nerozprávajú. Ja viem, jak to tam funguje. A zažil som to. A bol som súčasťou toho, tak ako čo mi chceš ty vysvetľovať, akože čo? Čo ti zakazuje? A kto ti zakazuje? Nikto ti nič nezakazuje. Zrušili vám voľby však. Rozumieš? A títo ľudia, rozumieš, že táto Mešterová, počúvaj to, vyzerá ako keby bola klonom medzi Veronikou a tým oným, tým diablom v neľudskej podobe. Kolíkovou. Hej? To je niečo hrozné. A to sú čo za argumenty, mi povedzte? Ako kto toto bere, ako že je to argument? Čo sú toto za somariny, čo rozprávate? Rozumieš, ako koho tým chcete ošáliť? Akože čo? Kokos, 25 rokov som tam žil. Čo mi chceš ty vysvetľovať? Čo, akí sú tí ľudia, jak to tam funguje, ako môžem ísť voliť, alebo nemôžem, ako sa môžem domov dostať, koľko ma stojí cesta na ambasádu. Toto mi chceš vysvetľovať, alebo čo? Hajzli, klamete a potom tí ostatní, však keď v živote nikde nebol, čo je plno takých ľudí, alebo nemá predstavu, jak to tam funguje, ja napríklad neviem, jak to funguje v Španielsku alebo v Nemecku, nikdy som tam nežil, a bol som tam teda, ale nikdy som tam nežil, tak nebudem nič tvrdiť, hej. No tak berú ako, že ho zakazuje, no nikto vám nič nezakazuje, zodvihni riť a choď, a nestojí to strašné peniaze.
Ale aj nás tie voľby stoja peniaze, čo sme na Slovensku, lebo si to celé platíme z daní, keď už ide o to.
Napríklad.
Mimochodom. Napríklad. No. Nikto vám nič nezakazuje. Ale ako téma, ako to prekryť, celý ten podvod Šimečkovcov, tak ako to idú v tom parlamente. Najúst budú nosiť tie lísky, čo mali petíciu, najúst to tam budú nosiť. Just budú robiť zle, lebo však oni majú v programe, v tej svojej DNA škodiť. Páni z opozície, keby ste aspoň boli takou opozíciou, ktorá je konštruktívna, že ozaj prinášate, že by sa tá koalícia mohla inšpirovať vašimi nápadmi. Veď sa to tak robilo aj v minulosti, že opozícia niečo vymyslela, dobre to bolo, ale koalícia samozrejme za taký návrh nezahlasuje, lebo medveď, lebo by to bol úspech opozície. Potom si to zoberie tá koalícia, trošku to prerobí na svoj obraz a potom to ide do parlamentu a tam sa to schváli. Ale ja si nepamätám, že by ste prišli s niečím konštruktívnym za ten čas, čo ste v parlamente. Milí progresívci, milí Matovičovci, milí Saskári, milí KDHci, vy všetci. Možno KDH s niečím prišlo rozumným, ale to je asi výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Neviem, ťažko povedať. Ale výnimkou určite nie je, ak vo vysielaní Infovojny zaznie hudba, hudobná produkcia. Dobré ránko, priatelia.
Pán Adrián, poslucháči, diváci. Dobré ráno.
No a dobré ráno zaželáme aj tu prítomnému hosťovi, pánovi doktorovi Štefanovi Harabinovi. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Pozdravujem vás oboch štúdiu a samozrejme ako tradične všetkých vašich divákov a poslucháčov Infovojny.
Pán Harabin, mám...
Ako sa máte?
Tak ako... Nemám sa dobre, ale znášam to dobre.
Hej.
Som pracovne unavený, vyťažený, no ale nestiažujem si, veď ako práca je prejav, hej, existencie človeka. Bez práce ako človek stráca jednu z esenciálnych zložiek svojho bytia.
Vo vašom prípade aj bez kávy.
Čo, nedal si kávu?
No ale tak to musím povedať, vychváliť Adriana, že to už tradične káva je pripravená, potom v druhej časti druhá káva, aby som vládal. Aj. A myslím, že dobrú kávu robí.
No však potom v druhej časti no, potom ste...
Aspoň 4 kávy musia byť.
Oni nabudenejšie. Pán Hrabin, mám takúto otázku na vás. Bude to dlhšie, ale vydržte chvíľku. Aj? Ako moja prvá otázka je, že kedy začnú sudcovia krájať deti na námestí? Lebo vyšiel článok, prečítam to. Kým súdna rada mlčí, najvyšší súd sa ozval a nepriamo sa zastal súdkyne špecializovaného trestného súdu Pamely Záleskej. Odkázal politikom, že sudcovia za svoje rozhodnutia nemôžu byť trestne ani disciplinárne stíhaní. Hej, to ten váš kamarát Mozner, hej, vyhlásil. Ja sa pýtam, hej, teraz.
To je pána Fica, pána Sucka človek, ktorý dosadili no, však, teraz.
No však dobre, veď oni vedia, koho majú tam dosadiť. Ja sa pýtam, čiste teoreticky, lebo toto sa nikdy nemôže stať na Slovensku, preto vrajem, čiste teoreticky. Adrian ma obviní, hej, alebo takto. Adrianov kamarát zabije niekoho, hej, a potom Adrian povie, že no, to urobil Lichtner. Hej, ja som ho videl, jak to urobil, hej. Takže Adrian svedčí proti mne na súde, hej. A taký vážený človek ako pán Adrian Repčák by predsa neklamali, hej. Zároveň existuje, hej, a zároveň existuje, a toto som urobil v Šamoríne, hej, on ma videl, on je zo Šamorína, hej. A zároveň existuje video záznam z bezpečnostnej kamery, ako s dvomi ľahkými dievčatami v Prahe sedím, v tom istom čase, kedy sa odohrala vražda, v Prahe sedím v bare. Hej. A sudca povie, že čo sa nikdy na Slovensku nestalo, hej, že dôkaz, ktorý by ma vyviňoval, on nepripustí a odsúdi ma na 20 rokov na základe Adrianovej výpovede. Hej. A to akože je podľa pána Moznera aj akože v poriadku toto? Akože toto je OK? Toto ten sudca ako čo? Rozumiete? Ako teraz si zoberte, že ten človek má absolútnu moc podľa Moznera. Hej? Absolútnu moc nad vašim životom. To ako, rozumiete, ako tento človek môže si rozprávať, čo chce? Hej? Ako je to úplne jedno? Neexistuje nejaký trestný poriadok, neexistujú zákony. On si môže sudca interpretovať, čo chce, môže pripustiť dôkaz, ktorý chce a nechce. Hej? A keď nie je dôkaz proti mne, ale iba Adrianova výpoveď, tak to stačí. A keď existuje fyzický dôkaz, nejaký videozáznam, to nepripustím. Toto mi povedzte, ako to naozaj, tento človek to naozaj takto myslí.
Keď ešte doplníte nejakú úvahu, počkám, ale keď je už...
Už som skončil, pán Harabin.
...vyjadrenia, no lebo niekedy nechávate prestavky, tak aby som nestupoval do toho. Otvorili ste jednu mimoriadne závažnú principiálnu vec, viažúcu sa k systému, nie že fungovania justície, ale fungovania štátu ako takého, pretože justičný systém plní funkcie štátu. No a justičný systém a jeho aktéri sú povinní postupovať svojich ústavných zákonných povinností, či už je to predseda súdu, či už je to sudca rozhodujúci v konkrétnej kauze. V normálnom justičnom systéme existuje aj kontrolný mechanizmus, teda funguje kontrolný mechanizmus, keď systém je funkčný a akékoľvek porušenia, excesy, nezákonnosti cez funkčný kontrolno-zodpovedný systém okamžite postihuje tých sudcov alebo prokurátorov, to už je jedno, ktorí konajú svojvoľne, konajú v rozpore s trestným poriadkom, v rozpore so sudcovským zákonom, v rozpore s ústavou a nastupuje pri takýchto zisteniach automaticky disciplinárna alebo trestnoprávna zodpovednosť. Toto, čo som tu povedal, hovorím z pohľadu skúsenostného, nielen z pozície vyše 40-ročného trestného súdcu, ktorý prešiel všetky stupne justičnej hierarchie, okres, kraj, najvyšší súd, teda aj na staži som bol na ministerstve spravodlivosti riaditeľ trestného odboru. Hovorím to aj z pozície ministra spravodlivosti, predsedu súdnej rady a predsedu najvyššieho súdu. To, čo ste otvorili z hľadiska vyjadrenia pána Moznera, svedčí o zlyhaní justičného systému minimálne v otázke kadrového korpusu z tej pozície, že ako sa mohol do funkcie predsedu najvyššieho súdu dostať takýto človek. Hej. Ja, keby som bol minister spravodlivosti, tak automaticky ho disciplinárne stíham. Hej. Už samotného Moznera za takýto výrok, ktorý, rozoberem to nadrobne, znamená, že svojou autoritou v justičnej hierarchii predseda najvyššieho súdu, tak ako dole sú všetci sudcovia najvyššieho súdu, sudcovia krajských súdov, okresných súdov, dostali od neho požehnanie týmto vyjadrením: robte si absolútne, čo chcete. Bez ohľadu na túto dôkaznú faktografiu, ktorú ste vy popísali, hej, v simulovanom prípade, ktorá sa často odohráva aj v súdnych spisoch, že sudca urobí z čierneho biele a z bieleho čierne a jednoducho rozhodne svojvoľne šikanózne, čiže spácha trestnú činnosť, keď je to vyššej intenzity, keď nižšej, tak disciplinárne previnenie. V mene štátu. A od Moznera on dostal zelenú, že nemožno za spôsob rozhodnutia sudcu stíhať. Hej. Ten človek by okamžite mal zobliesť talár a ja by som ho nepustil ani k lopate, pretože on by mohol zlomiť aj tú lopatu. Hej. Svojou úrovňou umu rozumovou. Toto znamená, že v kadrovom korpuse justičnom sú ľudia, ktorí sú otrhnutí od reality a od poslania, ktoré dostali tým, že bol im zverený sudcovský talár, Moznerovi ešte funkcia predsedu najvyššieho súdu. A znamená to, že oni vytvárajú tu kastovnícky systém skupiny nedotknutelných ľudí. My máme pečiatku štátu, my máme sudcovský talár, my môžeme všetko. Hej. Komentoval tento výrok súdruh Susko, hej, ktorý, hej, cez persony okolo seba dostal ho Moznera do funkcie predsedu najvyššieho súdu. Komentovala to súdružka Kosová v súdnej rade, ktorá môže tiež podať disciplinárny návrh na predsedu najvyššieho
súdu. Veď ten navádza všetkých sudcov, ale tým pádom aj všetkých prokurátorov, všetkých vyšetrovateľov, policajtov, daniarov, colníkov. Robte z čierneho biele. Veď vy máte pečiatku štátu. Vy môžete všetko. Hej. Urobil o tomto výroku pán Fico tlačovú konferenciu, že toto je exces v justičnom systéme. Veď pán Fico nakoniec povedal, že dáva disciplinárny návrh na pani Zálesku o nezákonnostiach, ktorej sa sprítomnilo v kauze Kovačik rozhodnutie pečelného senátu Najvyššieho súdu, ktoré z hľadiska nezákonnosti Záleskej je konečné, konštatačne, konečne, nezvratiteľné. A ona, ja som to rozhodnutie čítal, absolútne konala v rozpore s trestným poriadkom, ústavou, svedomím, prísahou a všetkým možným. Doteraz Susko nepodal na ňu disciplinárny návrh. Doteraz nebolo začaté trestné stíhanie voči nej.
Vypadol nám zvuk od z druhého štúdia, tak vydržte prosím na chvíľku, dáme pesničku.
Malá chybička sa vlúdila.
No, neviem, počuješ ma? Stále. Mám ozvenu, hej?
Teba počujem, mám ozvenu, teba počujem, ale mám ozvenu.
Dobre, tak Maťo, niektorý ešte, mi išlo to, lebo nebolo počuť pána Harabina, vieš, keď rozprával, zrazu vypadol. Mm. Tak ja budem ticho a necháme jeho rozprávať.
No, dvojmo budeme ho počuť. A? No, ide stále, ide ozvena.
No nič, budeme to riešiť a pán Harabin nech pokračuje. Aj. No, ale ma nepočuje, lebo nemá sluchátka, že?
No, pán Harabin, ako sluchátka by ste si mohli dať.
Samozrejme, s radosťou.
Ako vysielame.
Dobre, pokračujte, hej, ja budem ticho, nech sa páči, hovorte.
Ja neviem teraz, kde som skončil.
Hrozná.
Aby som nadviazal na to.
Ešte horšie.
No neviem, vypadli ste mi, keď ste hovorili o... No o tom, že Susko nie toto. Aj, že nezahájil disciplinárne stíhanie.
Dobre, tak ako... Aj keď duplicitne náhodou, zopakujem tak asi... nič nepoškodím v danom objasňovaní. Pán Susko nevystupuje ako minister spravodlivosti, ktorý má návrhovú disciplinárnu dispozíciu. Veď musí všetkým sudcom dať najavo na Slovensku, že kontrolné mechanizmy fungujú a keď on zistí pochybenia, okamžite dáva disciplinárny návrh. To je prvá etapa vyslania signálu. Páni a dámy, nemôžete si dovoliť robiť, čo vy chcete v rozpore so spisom, skutkovým dôkazným stavom a právnym stavom. Hej. Veď on robil tlačovú konferenciu s pánom Ficom, kde hovorili o Zálezkej to, čo hovorili. On mohol podať disciplinárny návrh, a disciplinárny senát, keď intenzita porušenia presahuje rozsah disciplinárneho prestupku, postupí automaticky orgánu činného trestnom konaní. Pán Fico nemusel hovoriť o podávaní trestného oznámenia. Tu zlyhá jeho minister spravodlivosti, pritom je s ním na tlačovej besede alebo konferencii alebo ja neviem čo za akciu tam mali pred mikrofónmi. Potom pán Fico robil len PR akciu, že on postihuje nezákonnosti a v skutočnosti cez jeho obdobie dosadený možno na najvyššom súde povie, že sudca za rozhodnutie nemôže byť stíhaný. No tak takýto unikát to som nepočul ani na Hornej Volte. To znamená, že Sudca môže páchať trestnú činnosť a ešte v mene štátu. Sudca môže všetko. Potom aj poslanec môže všetko. Potom aj prezident republiky môže všetko. A... No tak ako, kde sme sa to vôbec dostali? A toto je publikované verejne a toto neotvoril ani alternatíva, keď vy to tu neotvoríte teraz, ani mainstream. Tak potom sa čudujeme? Potom sa čudujeme, že ľudia si trhajú zo zúfalstva vlasy, keď vidia, hej, čo im doručí súdca, a aj už oni bez znalosti práva vedia, hej, že čo môže byť a čo nemôže byť. A čítajú takéto nezmysly. A Mozdr im povie, tak súd sa rozhodol, on nie je stíhateľný. Oni si všetci milia právny názor s porušením zákona. Právny názor je jedna vec a zjavne porušenie zákona, ústavy, trestného poriadku, trestného zákona je úplne iná vec. To nemá nič spoločné so sudcovskou nezávislosťou, nestrannosťou, samostatnosťou. Čo mám na to viacej povedať? Hej, to už sú otázky na Suska a takisto aj na generálneho prokurátora. Veď keď bola trestná činnosť za Leskov spáchaná, tak on má ex offo povinnosť začať trestné stíhanie. Možno, že on povie to isté, čo Susko. Za spôsob, za rozhodnutie sudcu nemožno stíhať.
No dobré, ale teraz si zoberte, že ho odstíhajú. Alebo ju teda odstíhajú. A dostane sa to až na najvyšší súd a Mozdner ju pošle domov.
Slabo vás počuť teraz, neviem, či máte stišený hlas.
Ale počujete ma vôbec?
On tak jemne hovorí na vás. Ale počujem.
Alebo hovoríte bojazlivo?
Áno, ja som taký bojazlivý, taký nesmelý.
Že vás to postihne?
Nie, to sa chcem spýtať, že je dobré, ak ju začnú stíhať, hej, ja teraz ju odsúdia na okresnom a na krajskom a neviem čo, a príde to na najvyšší súd a Mozdner ju pošle domov, ju oslobodí. Lebo on je presvedčený, že je to, takto to má byť?
Viete, to, čo sme povedali, Mozdner tam nemal by ani 24 hodín zotrvávať už v tejto pozícii. Za normálnych pomerov by sa musel vzdať, musel by byť urobený taký na neho nátlak informačný aj sudcovský, hej, sudcovské organizácia vôbec, ale aj napríklad advokátska komora, však ako to poškodzuje ich klientov. A tu sa nič nedeje, hej.
No, veď sa diať nebude.
No ale ako si to máme vysvetľovať teda, ako kto s týmto bude, alebo minister spravodlivosti nič, premiér čo ho tam dosadil, asi, nič?
Asi je potrebné dostať do pozície vládnúcej exekutívy politické sily, ktoré si ctia ústavu, zákony, plnenie povinností zákonných zo strany toho, ktorého aktéra, či justičného systému, či exekutívneho systému, či štátnej správy, asi toto. Hej. Ale ja tu musím okamžite nadviazať zase na to. Ryba smrdí od hlavy. Hej. Viete, v úrade prezidenta je super korupčník. Hej. Viete, Plačková povedala, že Pellegrini nepýtali ju, teda nedávali 30 000, ale iba 10 000 úplatku. A ešte predtým, hej, tam je iný úplatok zo strany sestry, kde rozhodol štátny orgán. On zaplatili pokutu, ide sa ďalej. Hej. On v úrade prezidenta si riadil prezidentský proces. Ja ako sudca sa môžem rozviesť, ale musí ma rozvádzať iný sudca. A predseda parlamentu, keď vypisuje prezidentské voľby, tak nie je možné, že by bol aktérom volieb, lebo to je super korupcia. No a Žilinka povedal, že to je v poriadku. Všetci boli uveličení aj s predchádzajúcimi prezidentami, že to je v poriadku. Hej. Tak ako Čaputová bola menovaná bez rozhodnutia ústavné, všetko je v poriadku. Čiže vidíte, tu sa kopia množia absolútne neústavnosti, nezákonnosti bez postihu, bez nápravy, čiže spoločnosť ako taká si na to zvykla, nepovažuje to za nič vymykajúce sa normálnym štandardom, až keď sa potom ich nezákonnosť v konkrétnej veci premietne do negatívneho rozhodnutia viažúceho sa na tú ktorú osobu. Vtedy zistia, že tu už roky rozprávame o niečom, čo nie je v poriadku, a sa stávali k tomu pasívne, nič sa nedej, to je ako v poriadku, je to ako čo. Čiže toto sú už veci skutočne systémové, ale to ide aj z nášho členstva v Európskej únii. Tam na vrchole, ja to stále rozprávam, sú protiruské sankcie, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom, lebo Bezpečnostná rada OSN podľa charty OSN článok 39 nerozhodla o sankciách, čiže nikto nemôže dať sankciu. Ani Európska únia, ani iná regionálna organizácia, a nikto nemôže za ňu zahlasovať. A hlasoval za tieto sankcie Heger, Odor, Matovič, Fico, Pellegrini. Tak oni čo chcú hovoriť o tom, že Zaleska má dodržiavať právo? Keď oni sami ukazujú, že oni nedodržiavajú právo. Čiže dostávame sa k tomu, že toto je systémové zlyhanie. Keď nedojde k zmene systémovej, tak očakávať nápravy v týchto jednotlivých rezortov vrátane justície asi ťažko. Sa možno nadejať na pozitívne zmeny.
No dobre, ale v takomto prípade, keď títo sú presvedčení, ten Mozner je presvedčený o tom, čo rozpráva, hej. A neviem, či on to nedomýšľa, alebo proste je iba super skorumpovaný, ja to neviem, toto základ dôvodu rozpráva takéto veci, hej. Ale potom, viete, a jak to je v tom systéme, keď zlyhajú títo jednotlivci, kto čo nastupuje, aby sa to napravilo?
No, ešte raz, pán šéf-redaktor, hovorím, hej, tu vo vzťahu k Moznerovi je disciplinárna predispozícia jednak aj sudcovskej rady Najvyššieho súdu, súdna rada Kosova a spol, minister spravodlivosti a takisto aj ombudsman. Môžu podať disciplinárny návrh, hej, už ako ukotvia skutok a prestúplenie, ale predsa nie je možné, aby on znevieryhodňoval celé súdnictvo a tým pádom znevieryhodňuje štát, hej? Že určitá skupina ľudí môže páchať trestnú činnosť bez postihu. To sa týka už dôvery nie človeka v najvyšší súd, v osobu Moznera a justície, ale v dôveru štátu. Hej? Pretože justícia plní len jednu z funkcií štátu. No, tak vidíte, že toto nenastupuje. My musíme hovoriť o tom, čo je v ich povinnostiach tých vymenovaných subjektov, ktorých sme teraz pred chvíľou rozprávali. Toto musíme rozprávať, tak keď nevedia, hej, čo je v ich pravomoci, no tak ako tam potom nemajú čo hľadať. A to už je otázka verejnosti, koho si navolí do riadiacich štruktúr štátu. Aké kádre, hej? Aké persony, ktorí sa starajú len o svoj biznis, o svoje majetky, kradnutie, hej? A vec verejného blaha, vec spoločnosti, národa, štátu pre nich je nulitná. Veď to si zoberte napríklad teraz pána Fica. Keď ja nechcem zase, ale rozoberem tieto veci, aby si ľudia už urobili skutočne obraz, že o čo sa hrá. Zoberte si, preto začnem zo širšia. Pána Maďara, hej, Peter Maďar. čo začal rozprávať? Že treba ako tu revidovať Benešové dekrety, ktoré sú jasne revíziou výsledkov druhej svetovej vojny. My sme nemali žiadne podmienky vstupu do EÚ, nejak sa zaoberať Benešovými dekretmi, ale on ide ďalej ako revízia Trianonu. Dochádza, čo sme už viackrát u vás rozprávali, dochádza k jeho zbližovaniu s Rakúskom a začína sa verejne hovoriť o obnovení Rakúsko-Uhorskej impérie pod samozrejme možno dominanciou už teraz Maďarska, a to je projekt Vatikánu. Briti majú aký projekt? Veľkopolska. Hej? No, a v tejto spojitosti, keď toto všetko bereme do úvahy na sfére vyššej úrovne chápania udalostí a procesov idúcich v globálnej politike a v stredoeurópskom priestore, znamená zanik Slovenska, evidentne. A pán Fico... dodáva banderovcom zbrane a provokuje Rusko bez garancie, ktorého Slovenská republika neudrží štátnosť, svoju existenciu. A chce ruskú ropu, cez družbu a hlasuje za protiruské sankcie, za balík, hej, ďalší. Veď to už je... Toto je, ja neviem, aká diagnóza. Možno treba, aby sa zišlo nejaké kvórum psychiatrov, ktorý dokáže diagnostikovať túto chorobu z pohľadu jej názvu. Tak ty chceš ruskú ropu a hlasuješ za protiruské sankcie. Tak viete to nazvať? Ja neviem to nazvať. A tu ide ohlupovať verejnosť, akože on chce ísť na 9. toho mája. A mainstream celý mu robí informačné predpolie, hej, že on je proruský, lebo všetci mu v tom bránia. A vidíte tu, ten informačný priestor je dohodnutý tak, aby pán Fico mal obraz, že, lebo vie, že slovenské obyvateľstvo je naladené. Hej, premiér proti banderovcom má pozitívne vzťahy k Rusku. To bol preskum Globseku ešte z 19. roku. No a on akože pokrýva voličskú základňu týchto ľudí, tak imidž mu robí mainstream, že on je ten proruský a v skutočnosti hlasuje za protiruské sankcie, dodáva banderovcom zbrane, hovorí, chcem ísť na 9. maja, ale nepôjdem na Červeném námestie, lebo tam sú vojaci, ktorí bojujú proti novodobým Hitlerošom a banderovcom. A Rusko porušuje medzinárodné právo, hoci je rozsudok najvyššieho súdu. Čiže vidíte, aká tu je súhra, aby mainstream a ultraliberálne sily, ku ktorým v polohe strednej intenzity patrí aj Fico a Hlas, aby vyťahovali tú voličku základňu, aby títo ľudia nevolili národno-vlastenecké strany, ktoré vyjadria politicky ich želanie. Však toto je tak očividná hra, ale v tej spojitosti, o ktorej som v úvode rozprával, provokovať Rusko bez garancie hraniť s Ruskou federáciou do budúcnosti neznamená len nemožnosť získania statutu neutrality, o čo sa snažia určité politické síly na Slovensku, a ja to tvrdím už 10 rokov, pokiaľ ide o moje osobné vyjadrenia, ale to po skončení špeciálnej vojenskej operácie a preusporiadaní pomerov v strednej Európe znamená zánik Slovenska. A ty dávaš zbrane banderovcom na Ukrajinu proti Rusku? Tak je toto zodpovedný človek, a preto tým voličom treba otvoriť oči. Veď ten človek robí proti vám, proti štátu, proti existencii štátu.
Asi vám uvarím kávu a trošku asi, vám tam radeporu nakvapkám.
A my si ideme zahrať zatiaľ.
Aby aj pán pán Noro nadobudol silnejší dých.
Dých. Stále je ozvedná odo mňa, Adrian.
Stále.
Ale do vysielania nie je, len zase, že odvážite.
Len to, vieš, keď hovoríš, tak sám seba vlastne rušíš, je to nepríjemné, ale snáď prvýkrát v histórii sa stalo, že je takéto echo, ale pán Harabin dokáže aj to echo prekričať.
Áno, a to je dôležité. A to je dôležité.
Dobrý deň, už poviem.
Dobrý deň, Prema. Ja technická otázka, Adrian, aj keď hudba ide, aj vtedy echo.
Nie, len keď ja hovorím. Aj ty, keď hovoríš, nie je echo, len my dvaja, keď hovoríme z tohto štúdia.
Aha.
Čiže echo prichádza len od teba. Ale ty, keď rozprávaš, tak echo nemáš.
No, aspoň niekto je to normálny. Tak. Pán Harabin.
Sme dostali, pán Harabin, čo?
Ale ja som spokojný, lebo dostal som kávu. A ja som spokojný.
Neviem, či ste počuli, chcem sa vás spýtať na jedno, že sa už chystá nejaký prevrat v tom Kieve, že sa chcú zbaviť niektorí toho Zelenského. Počuli ste niečo o tom?
Pozrite, nejaké detailné informácie nemám, ale permanentne tam je Zelenský v konfrontácii s tými politickými silami, možno okolo Medvedčuka, ktorý bol protikandidátom v prezidentských voľbách, ktoré si uvedomujú, aká je situácia jednak so stavom ekonomiky, jednak s personálnym kadrovým korpusom mobilizačným, kedy vidíte, veď to už aj na sociálnych sieťach sa sprítomňujú videá o násilnej mobilizácii, ktorá znamená totálny odpor u Ukrajincov a dotknuté rodiny. Samozrejme, keď odnesú syna, manžela, strýka, otca, tak považujú celý režim za totálne nepriateľský a sa tak aj v spoločnosti správajú. No a ďalšia vec je zahranično-politický rozmer, kedy Trump obmedzil, keď nezastavil celkom vojenskú pomoc, ale výrazným spôsobom ju okyptil. No a sú aj postoje čitateľné. Napríklad Mercej povedal, že keď nepristúpia na uznanie legitimity nadobudnutia nimi stratených pozícií legitimným nadobudnutím Ruskom, hlavne Donec, Lugansk, Cherchonskú oblasť, takže Nemci nebudú do budúcnosti uvažovať o podpore Ukrajiny, či už vstupom do EÚ alebo do NATO. Takže no a spoločnosť samozrejme je unavená z toho, veď zdroje rôzne, aj západne hovoria o 2 miliónoch mŕtvych vojakov, hej. Tak to sú katastrofické dôsledky tejto jeho pučistickej partizančiny na úkor ukrajinského národa, a Ukrajinci si uvedomujú, že sú iba nástrojom anglosasov na zabíjanie Slovanov. Toto je očividné a rukolapné. Tak, ako to bolo aj vo vojne medzi Srbmi a Chorvátmi. A čo sa im nepodarilo sprítomniť na území Slovenska a Česka, pretože tu boli dvaja geniálni politici, ktorí v osobách Mečiara a Klausa rozdelili Československo mierovým spôsobom bez konfrontácií. Čiže tam im cvakli zuby na prázdno. Ale jeden z kardinálnych cieľov prevratových rokov alebo akože transformačných rokov 90. bol anglosaský cieľ oslabiť Slovanov. No takže podľa môjho názoru a teda samozrejme aj z jeho strany mu tam vytýkajú ľudia to, že neumožnil voľby, hej, pritom akákoľvek iná spoločenská politická činnosť, parlament bežne zasada a voľby neumožnil. Fotbal hrajú, všetky športové akcie môžu byť celoštátne a voľby nie. Čiže je evidentne, keď bereme do úvahy puč, hej, lebo to bol puč, neústavný puč, keď hlavňami samopalov nutili poslancov v parlamente hlasovať za odvolanie Janukovača. No a ešte aj, keby sme uznali legitimitu tohto puču, tak on je nelegitimný od maja 24. Hej. Takže, no, a západná Európa má jednoducho tiež veľké množstvo problémov, ale aj tam sú racionálne sily na rozdiel od tých jastrabov ako Merca, Macrona, Starmera, ktorí chcú svoj zbrojársky priemysel rozvinúť do tej polohy, aby mali odbytište zbraní na Ukrajinu. Ale ekonomicky Európa v podstate tým, že nezachytila trendy vo svetovej politike, či už vznik organizácie BRICS, úpadok dolára, strata trhov, stala sa de facto Európa určitou kolóniou Ameriky a Trump im to dáva jednoznačne najavo, tak aj tu na Ukrajina už do budúcnosti nemôže očakávať nejakú ekonomickú, finančnú, vojenskú podporu reálneho charakteru, ktorý by im umožnil vzdorovať špeciálnej vojenskej operácii.
No dobre, ale pred...
No už aj Merca vyjadril, že teda tá Ukrajina bude musieť nejaké ústupky urobiť územné.
A to je jeden z hlavných dodávateľov zbraní a financií.
Ale ešte dodal, že nech zabudnú na rýchle prijatie do Európskej únie, že môže to referendum vlastne byť referendum o strate území, ale s tým, že teda by presvedčal ľudí, že ale pozor, to pôjdeme aj, ako otvoríme si tým cestu do únie, lenže Merz povedal, že rýchle prijatie Ukrajiny nehrozí. Ani v roku 27, ani v roku 28.
No, tým pádom nepriamo dáva signál, že toto je sféra vplyvu Ruska do budúcnosti aj z hľadiska ekonomického, ale aj politického a vojenského.
Dobre, a čo hovoríte na...
Takže to sú signály, ktoré dávajú pri... analytickom čítaní udalosti jasný výsledok. To je to, čo som hovoril. Tam Rusi túto operáciu neskončia, kým nedosiahnu svoje ciele a bude musieť byť zodpovedným funkcionárom, nejakým administrátorom podpísaná bezpodmienečná kapitulácia. Každá vojna sa končí podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie v prospech víťaznej strany. Preto keď v tejto spojitosti analogicky porovnáme situáciu v Perskom zálive, kde nedošlo v žiadnom prípade k porážke Iránu. Skôr by som povedal, že USA prehrali, i keď by sme mohli hovoriť, že Irán nevyhral, ale rozhodne Irán neprehral a posilňuje svoju pozíciu. Preto je smiešne, keď Trump za 36 dní ohlásil 39 víťazstiev a 30 krát zablokoval Hormúzsky prieliv, 40 krát odblokoval a teraz hovorí, vyhrali sme a iniciuje rokovania. Tak keď si víťaz, tak ako ty môžeš...
Na čo rokovať?
Iniciovať mierové rokovania. Veď toto je tiež jedna persona na psychiatrickú diagnózu.
Pán Harabin, čo hovoríte na to, že Ruské ministerstvo obrany si pred dvomi týždňami zverejnilo zoznam zahraničných spoločností v Európe aj v ďalších regiónoch, ktoré vyrábajú útočné drony pre Ukrajinu, označili za potenciálne vojenské ciele. Ej, to sú firmy, ktoré sa nachádzajú v Nemecku, v Dánsku, Lotyšsku, Taliansku, v Izraeli, vo Veľkej Británii, v Turecku, ale dokonca aj v Českej republike. Prečo si myslíte, že Rusko zverejnilo zoznam týchto závodov? S adresami a so všetkým?
No, takto. Treba z hľadiska medzinárodného práva povedať zásadnú vec. Vec zásadného významu. Či už písané, nepísané medzinárodné právo. Keď je tu vojnový konflikt, hej, a akákoľvek tretia strana pomáha protivníkovi, hej, mojemu protivníkovi vo vojenskom konflikte akýmkoľvek spôsobom, hej, finančným, a dodávky zbraní sú výrazným, hej, nástrojom takejto pomoci, tak automaticky sa stáva účastníkom konfliktu. To vám povie každý a jeden diplomat. Hej. Možno mimo Kačera. Hej.
Káčer.
Hej. Tým pádom je legitímnym cieľom. Čiže takéto vyjadrenie je úplne opodstatnené a je urobené z pohľadu vyhnutia sa konfliktu s dostatočným časovým odstupom, aby si tieto štáty uvedomili riziko svojho postavenia a aby nebodaj nehovorili do budúcnosti, že neboli varovaní.
Dobre, ale myslíte si, že Rusi by udreli na tieto závody na území NATO?
No, ako keď by sa vyvinula situácia vojenský, hej, alebo takticko-strategicky za nutná, tak prečo by to neurobili? Veď postupovali by podľa práva. Prečo by to neurobili? Hej? A akákoľvek provokácia, hej, má tiež vždy svoju určitú hranicu. Hej? A toto sa viaže... samozrejme, teraz toto vyhlásenie bolo vyjadrenie vo vzťahu k dronom, ale to, a toto hovorím stále, to sa viaže aj napríklad na Žešov, hej, kde je prekladište zbraní. A to sa viaže aj na naše firmy, ktoré vyrábajú zbranie a idú cez súkromné cez firmy, závody, hej, a idú cez súkromné reťazce banderovcom do rúk. Takže a vôbec, napríklad, keď prechádza, hej, cez Slovensko ako koridorom zbrane, tak takisto je evidentne legitímnym cieľom. Hej. No a tu bude, či to chce niekto, či to nechce, Norimberg 2 tu nastúpi, hej, vo vzťahu k všetkým podporovateľom fašistov, banderovcov, hej, aj, hej, mimo územia Ukrajiny terajšej.
Ja to teraz vyskočila správa, že Rusko vlani dodalo do Číny energie v hodnote takmer 80 miliárd dolárov, čo predstavuje tretinu celkového vzájomného obchodu. Podľa ruského veľvyslanca v Číne Igora Morgulova si vzájomné partnerstvo zachovalo odolnosť voči vonkajším šokom. Teraz by som sa chcel progresívcov opýtať, a tých 0,03%, ktoré my odoberáme, ako zmení vojnu, keď prestaneme odoberať?
No, treba k tomu komentár, pán Adrián.
Zmení to našu ekonomiku, nie vojnu.
Obsahom položenej otázky, hej, ste vyjavili aj jasnú odpoveď. No, no. Hej. Tak ako to je tá ich psychiatria, hej, určitom rusofobnom ponímaní vzťahov s Ruskom. Hej.
Ako, hej. To, že to poškodzuje všetkých nás, obyvateľov, všetky členské štáty, táto sankčná politika, to aj tým durakom je zrejme. Len oni sú ako vydieraní, sú skorumpovaní a preto oni inú realizovať riadiacu politiku nemôžu. Hej. To je rusofobný narratív, ktorý sa opakuje v podstate aj vo vojenských rozmeroch každých 100 rokov. Veď vo vyjadreniach západných politikov, tých šialených jastrabov, máte jasne, že my Rusko nás napadne, ale až o 5 rokov.
Nie, pozor, pozor.
Rusko nás napadne.
Pozor, ste mimo, pán doktor.
Už aj o 3?
Pozor, poďte ma dohovoriť. Merz povedal, že to už nie sú roky, ale mesiace od napadnutia Ruskom.
No, tak...
Čo by ste chceli vedieť?
No, ale asi 2-3 mesiace dozadu hovorí, že až o 5 rokov nás napadnú. A preto musíme zbrojiť. My musíme zbrojiť, lebo Rusi o 5 rokov nás tu napadnú. No, tak ako...
Ale čo to znamená, keď ideme zbrojiť? No, raz, vypravujú... raz jedného pekného dňa sa príde na to, že tie zbrane treba aj použiť.
Pripravujú verejnú mienku na vojnový konflikt, o ktorej periodicite storočnej som rozprával. Ekonomika tam, Adrian, kolabuje. Nemajú zdroje. Predpokladali, že dajú Ukrajincom peniaze a dojde prevratu v Rusku. Hej, nastane rozpad Ruska a budú si deliť zdroje a tým pádom si uhradia tie náklady, ktoré vrazili do Zelenského. Len situácia sa mení. Nastúpila tu ako perská kríza, do toho konflikt, otvorený konflikt v NATO medzi napríklad Španielskom a Trumpom a USA, otvorený konflikt medzi Trumpom a pápežom. Navyše, hej, ekonomická situácia a životná úroveň západňarov klesa, preto zvyšujú dane. Tam ľudia boli naučení na vysoký sociálny štandard pri existencii socialistického tábora. Kapitalisti museli udržiavať vysokú životnú úroveň v konkurencii so socialistickým táborom. Toto už popadalo, teraz im zdvíhajú dane, zárobky klesajú. Do toho prišiel migračný fenomén, ktorý prevyšuje domáce materské obyvateľstvo, dochádza ku konfliktom sociálnym. A ďalšia vec, po roku 22, teda začiatí špeciálnej vojenskej operácii, vítali všetkých Ukrajincov ako spasiteľom, ktorým treba dať všetko, byty, čo sa len dá. Teraz zistujú, že už nemajú ani na ich dávky, ich vyhaňajú naspäť. Títo Ukrajinci nepôjdu naspäť. Navyše, keď sa bude dokončovať špeciálna vojenská operácia, tak ďalší tí ozbrojení banderovci všetci budú utekať na západ. Tak si viete predstaviť, čo tam bude za sociálna mela? Čaká ich na západe európsky islamský kalifát. No, takže to len z pohľadu určitej orientácie je, hej, aj pre vašich poslucháčov a divákov, ale aj z pohľadu existenčného, čo sme hovorili o tom usporiadaní v strednej Európe, že v akom mimoriadne krehkom postavení je existencia Slovenskej republiky z hľadiska zachovania štátnosti. Keď si zoberete ešte správanie napríklad českého prezidenta, ktorý išiel na zhromaždenie nemeckého Landsmannschaftu do Brna, to znamená, že tiež je to určitý signál, že tu tie slovanské štáty nemusia vôbec existovať. Že tu vôbec ne... A on to dáva najavo. Viete, aký je rozdiel medzi slovenským liberálom a českým? No, nad rámec, aby som sa dostal, hej, k charakteristike tohto správania českého prezidenta. No, že slovenský liberál chce byť Čechoslovák. A český liberál chce byť Nemec. Toto je tento vtip odráža správanie Piotra Pavla.
Slovenský liberál chce byť všetko, len Slovák nie.
Tak aj to na doplnenie možno, hej, vycizelujete tento vtip.
Však áno, podľa toho sa aj správajú. Čo oni proslovenské, všetko, čo je slovenské, všetko im vadí, na všetko by pľuli, najväčšie by počúvali príkazy. Lebo, a toto je veľká chyba, lebo miesto toho, aby sme boli sebavedomý národ, my sa pozeráme, že či nás chvália, alebo že či na nás pozerajú škaredo. My môže byť jedno. Je to pri záujme národa, je.
Tak buď si suverénny, alebo nesi, čo si, rab? Si otrok? Lebo si
čo povedal,
podradná rasa? A pritom všetky vedecko-technické vydobitky boli najvyššieho rangu kvality v Sovietskom zväze a v socialistickom tábore, ktorý z prevažnej časti bol v Európe slovanský. Ale to sú samozrejme veci cielenie, ale keď prezident Českej republiky ide na on ako reprezentant ako Českého štátu ide na sudeto nemecký Landsmannschaft, že tým pádom dáva jasne najavo, že treba revíziu výsledkov druhej svetovej vojny a tu treba všetko preusporiadať a my Česi, my predsa musíme byť pod Nemcami. Toto už je... A keď toto niekto nepozoruje, a zase sa vrátim k tomu, čo som hovoril, že keď zodpovední reprezentanti na čele a v ústavných pozíciách Slovenskej republike neregistrujú toto, čo sa deje a vyhrocujú konfrontáciu s Ruskom dodávkami zbraní a ospravedlňovaním sa, že ja nepôjdem pozdraviť tých vojakov, ktorí bojujú proti dnešným pohrobkom fašistov. Veď Európska únia sa evidentne nie že zmilitarizovala, ale sfašizovala. Veď toleruje faklové pochody pri Baltike. A nič. Bandera má ulice, námestia pomenované, na bankovkách sa nachádza tak toto nie je fašizmus? Uršula má starého otca vo Wehrmachte, bojujúceho, zaregistrovaného v druhej svetovej vojny. Tusk tak isto? A my toto máme tolerovať? A pán Fico sa týmto banderovcom tlačí do zadnice? A my komerčne my chceme akože zarábať. A prečo nedodávajú zbranie Rusom? Keď už chcú porušovať medzinárodné právo, lebo do konfliktnej oblasti nemôžeš ani cez súkromné firmy dodávať zbrane.
Ja si pamätám, že kedysi, keď bol niekde nejaký konflikt, tak sa zaviedlo zbraňové embargo.
Samozrejme, ale aj my sme, to hovoríte, Adrian, pravdu, my sme účastníkom celého radu, signatárom zmluv o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. Ty nesmieš dodávať zbranie. Keď sú vyrobené na Slovensku a cez súkromnú firmu sa sprítomní jeden náboj, automaticky štát musí odňať licenciu a začať trestné stíhanie ich. A keď to nerobí, tak verejní činitelia majú článok 1 odsek 2 ústavy Slovenská republika sa zavezuje dodržiavať záväzky plynúte z medzinárodných zmluv, že to je jeden z úvodných článkov Slovenskej ústavy. A na hulváta to porušujú. A ešte raz opakujem. A ešte tu vidíte tú dohodu, tú vypuklú očividnú dohodu, že mainstream robí imidž pánovi Ficovi, že on je proruský a Estonsko ho nepustí a Polsko. A teraz všetci budú rozprávať, aby tá časť voličskej základne, ktorá bola ešte základňou SNS, voličkou HZDS, ešte aby teraz verili, že on je ich reprezentant. A toto si mainstream uvedomuje. Oni potrebujú túto základňu zachovať pánovi Ficovi, aby pán Fico so Šimečkom do budúcnosti išiel do koalície kedykoľvek. Kedykoľvek.
Ak sa tu schvaľujú takto balíky, až po 20. už Zelenský volá po schválení 21. balíka,
no.
ak my takto ako za každým podľahneme tu na Slovensku, ak sa začne vojenský konflikt s Ruskom,
ani nedomýšľajme tieto veci.
Tie slova, ani jedna noha vojaka slovenského na Ukrajinu.
No. A tie reči pred parlamentnými voľbami, ani jeden vojak, ani jeden náboj, hej, ani jeden cen na Ukrajinu. Zbranie idú na Ukrajinu, protiruské sankcie, aj peniaze, aj elektrika, a niečo všetko. Hej. Čiže a kto robí rokovania s banderovskou vládou? Nenáhodou pán Fico. Ani Poliaci, ani Maďari nerobia to. Hej. Takže, ale toto sú vyslovene informačné hry. Ja zopakujem stále ten prieskum, ktorý bol v 19. roku, kde vo Vyšegrade Globsec, proamerická vládna organizácia, skúmala vzťah českého, slovenského, maďarského, poľského obyvateľstva k Ruskej federácii. V Česku to bolo okolo 23%, v Poľsku 18%, v Maďarsku 35% a na Slovensku vyše 72%. No a práve, keďže do role reprezentanta tejto skupiny obyvateľstva sa informačnom poli posúva pán Fico, tak potrebujú mu robiť proruský imidž, hoci on je evidentne probanderovský. Ja nehovorím, že má byť proruský. Ja hovorím, má byť proslovenský. Ani proruský, ani probanderovský, ale proslovenský v smere normalizácie vzťahov s Ruskou a stabilizácie vzťahov s Ruskou a obnovenie dôvery medzi týmito dvomi bratskými slovanskými štátmi. Toto je moja filozofia, ktorú som hlásal aj v prezidentských voľbách posledných aj predchádzajúcich s Čaputovou.
Pamätáme, ako by to včera bolo, pán doktor. Už si skladáte tým volebný?
Tak pozrite, ja sa nikdy nevzdávam a nakoniec potrebujeme zachrániť Slovensko. Takže pripravujem sa na prezidentské voľby, to nesporne. A možno, že ten podvodník Pellegrini ich ani nedokončí vo svojom podvodnom 5-ročnom mandáte.
Z akého dôvodu podľa vás?
Je vylúčené? Je to vylúčené?
Ja neviem.
No.
Tak porušenie, ako aj teraz. Porušenie ústavy a vlastizrada. Tieto dvoch veci.
A ešte hovorí, že Rusko porušuje medzinárodné právo. Hej. Ešte hovorí, že Zelenský je jeho vzor. Tak banderovec je jeho vzor? A čo to znamená, hej, v medzinárodnej politike do budúcnosti? Hej. Keď sa bude robiť Norimberg 2. A navyše ani netreba. Hej. Veď ako pán Adrián, tu v tom, lebo to súvisí s tým, čo som aj bol na konferencii v Moskve, kde sa vytvorila paralelná organizácia na monitoring volieb. Zoberte si u nás prezidentské voľby, ale nie len u nás, hej, ale aj vôbec v tomto priestore anglosaskom. Vystrčí sa osoba, hej, keď je v určitom politickom poli tej, ktorej je krajiny toho, ktorého štátu, sú síly, ktoré chcú ako smerovať štát do určitej samostatnosti a nezávislosti od anglosasov, tak anglosasia alebo ich klanovo-korporátne skupiny vyrobia osobu. Za 2 týždne vyrobia osobu. Zoberte si pána Kisku. Za 2 týždne ho vyrobili. Nikto o ňom nevedel. Ešte navyše porušoval zákon a bol to daňový kriminálnik. Ej. Ale zvolili ho. Lebo nasadili takú mašinériu peňazí, mimovládiek, politickej podpory, USAID, ministerstvo zahraničia USA. Zvolili ho. A musel robiť to, hej, čo mu diktovali. To isté bola Čaputová. Nikto ju v decembri 18. roku nepoznal. 4% a ešte Mištrik bol v zálohe. Hej. No. A podvodne zapísaná do komory advokáta. A urobili z nej hlavu štátu, ktorý počúval na slovo, podpísal okupačnú zmluvu. No a to isté máte, hej, s Pellegrinim. Podvodník, hej, korupčník v rozpore s ústavou, no musí počúvať a preto hovorí, že pán Fico dobre robí, keď chce ísť do Moskvy a nepôjde pozdraviť vojakov špeciálnej vojenskej operácie. To dobre robí. Tak tu vidíte, hej, že na všetkých sférach sú osoby, ktoré sú vydierané. Hej.
No to je jak v tej rozprávke. Ani obutý, ani bosý, ani oblečený, ani vyzlečený, ani nahý.
A preto do budúcnosti z hľadiska volebných procesov asi treba urobiť nejaký test tej, ktorej osoby chceš kandidovať, tak budeš podrobený konfrontácie zo strany verejnosti, zodpovedať určité otázky, ako ty ovládaš ústavu, aký bol predchádzajúci život u teba, čo si robil, kde si, ako si zastupoval, aké máš znalosti z ústavy, právnych noriem, medzinárodnej politiky. No tak to už sú veci do budúcnosti pri systémových zmenách, pretože v dnešnom modeli volebných procesov a nastavených parametrov asi očakávať takéto pozitívne kroky v legislatívnej rovine nebude možné.
Ešte máme 3 minútky do toho, ako aj pôjdeme do prestávky, len otázka. Korešpondenčná voľba alebo voľba na konzulátor?
Pozrite, tieto otázky, ktoré sa tu sprítomnili na diskusiu, sú smiešne. Veď už dávno sa aj v amerických voľbách preukázalo, aké volenie korešpondenčné je perfektným základom na podvod. Na podvod. A vôbec debaty o tom, že zo zahraničia oni teda sú ukrátení voliť, keď nemôžu korešpondenčne. Veď ty, keď nie si v tomto štáte, čo ty chceš voliť reprezentantov štátu, keď ty tu nežiješ? Prečo si odišiel, keď chceš plývať na procesy? Hej. Ako keby máte riadiaci systém na určitom subjekte ekonomickej jednotky družstva a sused, hej, z iného subjektu by chcel hovoriť do rozhodnutí v riadiacom systéme toho druhého ekonomického subjektu. Veď to treba len rozmeniť na drobné.
Dobre, poďme do prestávočky. Teda oddychneme si. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň, než pustíme poslucháčov.
Mikrofón, pán Štefan.
Než pustíme poslucháčov k onému, tak pán Harbin, ja len chcem len jednu vec, aby sme si uzrejmili, že aby sme sa vrátili, pán Harbin, k tomu, čo sme... Hoď ho prosím ťa na obraz. Kvôli čomu sme sa to dneska zlízli, lebo ako v každom prípade je psov povinnosťou každého z nás túto prokurátorsko-sudcovskú mafiu rozložiť, rozobrať jak starý bicykel. Lebo viete, toto sú tento predseda najvyššieho súdu, rozumiete, on si myslí, že sme včera spadli z jahody, lebo on je najchytrejší, hej, a on povie, že proste nemôžu ako politici útočiť na ich rozhodnutie, hej. No jasne, ale ak on robí rozhodnutie na základe nezákonného procesu, nezákonných postupov, hej, tak sa nebavíme o tom, či on zle rozhodol alebo nerozhodol, ale on rozhodoval na základe toho, čo on si nezákonným spôsobom tam nachystal. Rozumiete? A on to otočí, miesto toho, aby teda sme sa bavili o tom, že prečo si nepripúšťajú takéto dôkazy, prečo sa nerobí toto, prečo sa robí toto, hej, nie. On ten finálny povie, no ale nemôžete ako im, keď sa do rozhodovania. No ale než došlo k rozhodovaniu, tak sa porušoval zákon. Pán predseda najvyššieho súdu. Si myslíš, akože čo som sa s koňom zrazil, ty debil? Ako to naozaj si myslíte, akože čo, že som úplne sprostý, jak batok žihlavy? Otočiť to, lebo on to odvedie. Hej? A my sa už nemáme pozerať na to, že v procese sa robili nie chyby, ale proste trestné činy. Ako rozumieť, mňa toto vytáča, keď si niekto myslí, že je predseda najvyššieho súdu a 5,5 milióna ľudí sú sprostí a on je ten najmúdrejší. Hej? A môže nás odrbávať. No, ja toto vytáča nenormálnym spôsobom. Hej? Ako čo si o sebe tento človek myslí? Mi povedzte. Vidíte, že to jasne to hrá to. Hej? A budeme sa baviť o niečom inom, nie o tom, čo, kde vlastne je problém a kde sa páchajú trestné činy. Že?
Zase sa dostávame už nie raz opakovanej skutočnosti, že je ako skutočne najvyšší čas prijať zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú v mene štátu, ktorá sa bude viazať vrátane na sudcov, prokurátorov, policajtov, daniarov, colníkov a vôbec poslancov. Ináč sa my z tohto marazmu nedostaneme. A musí byť, opakujem, kontrolný mechanizmus. Veď Susko ešte sa nestretol s predsedami súdov. Veď ja som prvé, čo som urobil, som sa stretol s predsedami súdov a som povedal kontrolovať. Keď zistíte pochybenia a v tom čase časté boli preťahy v konaní, okamžite disciplinárny návrh. Ja keď som aj na najvyšší súd prišiel, tak som u Kanderu, dnešného žilinkového nástupcu, zistil 2 roky, nekonal, žiletku mal. Okamžite disciplinárny návrh. A to isté bolo aj vo vzťahu k Majchrakovi. Ja som teda nevedel, že on je chorý a už 2 roky nepojednáva. Hej. Nakoniec skončil samovraždou. Ale podstata bola, že keď som tie disciplinárne návrhy dal, tak aj tí, ktorí mali tendenciu, už mali 3/4 roka neskončenú vec. Za mesiac mali skončené veci, všetky veci. To, realizácia disciplinárnej pravomoci je aj preventívnym prvkom. Hej. Čiže ty, keď zistíš ako ministra alebo predseda súdnej rady, toto a toto došlo do takej etapy, že došlo k porušeniu, podal som disciplinárny návrh, urobím osobitnú tlačovú konferenciu a garantujem každému občanovi Slovenska, že keď sa stal obeťou šikany, nech sa obráti na mňa, zriadím komisiu aj pri súdnej rade, aj pri ministerstve spravodlivosti, ktorá bude prešetrovať a dôkladne bude realizovať disciplinárnu predispozíciu. Tak by ste videli, aké to má okamžite pozitívne ohlasy vo vzťahu k celému sudcovskému korpusu. A to isté by musel urobiť samozrejme aj Žilinka hneď. No ale ryba smrdí od hlavy, zase sme pri tom. Ako.
No, prišiel čas na telefonát prvý, nech sa páči, počúvam.
Dobrý deň všetkým. Pán Harabin, hovorí vám niečo meno Menachem Mendel Schneerson? Tento Žid ako jediný na svete má dokonca svoj sviatok, volá sa to Education and Sharing Day. Od roku 1998 sa tento sviatok vyhlasuje každý rok v USA, počnúť Jimmy Carterom. Dokonca tohoto Schneersona má vo svojej kancelárii aj pán Putin. A keď vás tak počúvam, nepríde vám to čudné, že táto sekta Chabad-Lubavič ráno na YouTube zahlásia, že im budeme my ako gojovia, gojim, slúžiť ako otroci, že nám poberú majetky podľa Tanachy a potom po obede sa ocitnú v Bielom dome alebo u Putina? Je to dosť zvláštne. A keby ste sa mohol ku tejto veci vyjadriť, že ako to vidíte vy, že či sa tu s nami len niekto nehrá a v zákulisí to riadi všetko úplne niekto iný. A dokonca si myslím, že aj nás riadia cez štátny dlh, takže zbytočne sa tu my budeme rozčľovať, keď nás riadi Sion alebo možno títo chasečky Židi. Prajem pekný deň.
Na to by som odpovedal takto, že existuje spravodlivý a nespravodlivý model fungovania spoločnosti. Hej, otrokársky a neotrokársky, mravný a nemravný, starozákonný, biblický. Tento model, ktorý tu my teraz zažívame, je modelom nespravodlivým, kde teda sa jasne prejavujú vo všetkých sférach a stupňoch riadenia od 1 až do 6 rozhodnutia, ktoré svedčia o nadriadenosti jedného národa nad ostatnými národmi a v starom zákone to aj je. Budeš dávať na úver nežidom, židovi bratovi nesmieš dať na úver. A keď sa ti nepovolia, tak jednoducho musíš ich zničiť. No, tento model funguje, hej, už od starého v podstate Egypta a riadiace elity, o ktorých asi vy hovoríte, neviditeľné globálne štruktúry, keď zistia, že sú ohrození, tak vymenia elitu. Hej. Napríklad to sa dialo potom v posledných fázach v Sovietskom zväze, že teda tú elitu poslednú, aj, ktorá akože budovala sociálne spravodlivú spoločnosť, ale vytvorila zo seba červenú šlachtu a ostatní boli rabi, potom bola nahradená. Toto je v podstate anglosaský model fungovania sveta. Ja, pokiaľ ide o konkretizáciu vašej otázky, posudzujem Putina a Putinové kroky z pohľadu toho, že sa snaží dostať Ruskú federáciu, ktorú už od Chruščova, potom Brežneva, Jelcina a Gorbačova dostali už v tých záverečných fázach do polohy absolútnej kolónie Západu za účelom rozdelenia Ruska, hej, čo bolo aj po oktobrovej revolúcii touto tendenciou a týmto cieľom a zabránil im v tom Stalin, keď odrovnal Trockého. Vidíme, hej, že a už v 74. roku napríklad Brežnev prešiel na dolár, hoci dominovala ekonomika Ruska nebola postihovaná krízovými procesmi. No, a to, čo už sa stalo v 90. rokoch v Rusku, že sa teda rozvalil sovietský zväz a dobre fungujúca ekonomika, kde boli len umelo vytvárané nedostatkové sféry a tiež v informačnom poli sa pracovalo na to, aby sa vyvolala nespokojnosť. A to vidíme aj teraz, že v tých 90. rokoch dostali Ruskú centrálnu banku pod vedenie Medzinárodného menového fondu a práve Nabiulina robí všetko preto, aby rozvracala ekonomiku Ruska a udržiavala Ruskú federáciu v koloniálnom postavení anglosasov a aby ruské nerastné suroviny boli využívané anglosasmi, američanmi alebo kolektívnym západom. No a Putin robí všetky kroky smerujúce k tomu, aby prinavrátil postavenie Rusku také, aké bolo za Stalina. Stalin sa všetkým globalistom vymkol z ruky a nebol kontrolovaný. Preto nakoniec samozrejme bol zavraždený. No a v Rusku od tých 90. rokoch tam samozrejme, že nastúpili ultraliberalizačné procesy aj v ekonomike a teraz je súboj, hej, medzi v podstate elitami prozápadnými, slúžiacimi kolektívnu západu a národnými, národno-vlasteneckými politickými silami. Takže ja len to skrátim, lebo Adrian mi naznačuje, Putin robí všetko možné, aby došlo k prinavráteniu suverenity Ruska, aby Rusko dostal cez ruský civilizačný svet, nie ten, o ktorom vy rozprávate židovsky, dostal do postavenia superglobálnej veľmoci, tak, ako to bolo aj za Stalina.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý Tibor Bratislava. Zdravím všetkých poslucháčov, redaktorov, aj pána prezidenta, pána Harabin. Veľmi pekne ďakujem. Chcem sa poďakovať Infovojne za neskutočne dobrú reláciu. Toto bude podľa mňa jedna z legendárnych relácií, všetko, čo sa povedalo. Veľmi pekne ďakujem. A chcem povedať jednu vec. Dneska mám opäť krajší deň, že som sa dozvedel, že budete opäť kandidovať. Všetci tí, čo vás nevolili a nepochopili vašu ponuku a to, čo znamenáte pre Slovensko, nech žijú v hanbe. Ja patrím medzi jeden z tých šťastných, kde som svoju voľbu potvrdil správne a som za to neskutočne rád. Toľko k tejto téme. Veľmi stručne preušlom poslucháčovi. Čo sa týka manipulácie a ovládania, na to treba dvoch. Vždycky sa nájde nejaký smrad, čo s vami chce cvičiť. Otázka znie, čo v tom viete urobiť vy. Pokiaľ sa občania dajú dokopy v dostatočnom množstve a palebnej sile, sú schopní sa ubrániť, tak ako Irán, Čína, Ruská federácia. Chcem poprosiť všetkých poslucháčov na najbližšie stretnutie. Prosím vás, komu záleží na tejto krajine, na budúcnosti, na vašich deťoch. Prosím, príďte, máme čo prebrať, povieme si viac na našom spoločnom stretnutí. Ešte raz chcem sa veľmi pekne poďakovať, dám priestor aj iným. A na záver mám dobrú správu k tomu, čo sa deje v justícii, a tak nebudem komentovať ešte. Ja si myslím, že je dobré, že sme len zločinecký štát, že sme ešte nedosiahli úroveň Spojených štátov a Izraela, ktorí sú čisto vojnovo zločinecké štáty. Pán Harabin, pani redaktori, poslucháči, veľmi pekne ďakujem. Dávam priestor aj druhým. Ďakujem.
Ďakujem za dôveru. Aj.
No, na to, že...
Aj,
na to, že
aj
je
za
to...
rádio, že má takúto... No, na, výstavku.
No, počúvajte, na to, že to bol svedok Harabinov, má celkom, je celkom rozumný. Prekvapený som. Co? Má pravdu, v jednom má určite pravdu. Na to, aby ste boli oklamaní, na to treba dvoch. Hej. Mm-hmm. A výhovorky, že nemám čas, mňa to nezaujíma, ja musím pozerať Markízu, lebo nevidím, ja neviem čo, hej. No tak ako to môžete si hovoriť sami sebe, ale ako všeobecne to neplatí, tieto somariny. To sú hlúposti. Ide o vaše životy a životy vašich detí. Čo je dôležitejšie, mi povedzte, čo? Či tam je, alebo nie je Fico? Alebo či niekto je, alebo nie je v base? To je dôležitejšie ako vaše vlastné deti? Ja sa len pýtam.
Tu mám otázku. Pán Harabin, mám 71 rokov, dožijem sa naplnenia vášho výroku v parlamente na adresu Lipšica. Pôjdeš do Basity, hajzel? Jozef, pozdravuje.
Pozrite, keby fungoval Čižnár a Trnka ako prokurátori, tak bol by dnes, alebo možno pred rokom, bol dosedel to, čo ukradol. Ale nakoniec myslím si, že pôjde do Basy, pretože raz nastúpi právny štát a sú veci aj nepremlčateľné.
Ahoj, Adrián, pozdravím Nora, aj doktora Harabina. Nemali by byť konečne stiahnutí slovenskí vojaci z Pobaltia na posilnenie našej východnej hranice? Stano z Londýna sa pýta.
No, tá otázka je tiež aktuálna. Keď Pobaltie nechce pustiť pána Fica do Moskvy cez dvojvzdušný priestor, tak ako funguje ten spolok NATO a povedz Európska únia a ľudské práva, že tí hovoria, že to je priestor slobody, spravodlivosti a dodržiavania ľudských práv. Hej, teraz len som to odľahčil, ale je potom aktuálna otázka, tak ako? Hej, ako vrchný veliteľ, keď je tvojho premiéra štát, ktorý ty tam máš vojska, neumožní mu preleť? Ako úplne legitímne, logické otázky a odpovede nech sú dané poslucháčmi sebe samým.
Mm-hmm. Aha, Peter z Námestova sa ozýva. Stretneme sa na Orave, určite. Platí u nás trestný zákon a jeho paragraf 417 ohrozenie mieru, tuším schválený v roku 2005, keď sa tie zbrania a munícia zo Slovenska dodáva ukrajinskému banderovcovi. Nemala byť za tento trestný čin dávno stíhaná bývalá Hegerová vláda?
No, samozrejme, aj jedna, aj druhá dodávajú zbrany. Tak ako tam nerobme výnimky.
Trestné oznámenie som podal na generálnu prokuratúru ešte v marci 2022 a nič sa nedeje.
No, ako som to komentoval, to ako sme účastníkmi celého radu zmluvu o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. A keď dodávame, tak ako tam platí ešte navyše oporne aj ten článok 1, odsek 2 ústavy, že Slovenská republika dodržiava medzinárodné zmluvy. A keď to ohrozuje mier, tak ako navyše je zvýšený stupeň intenzity spoločenskej nebezpečnosti.
Máme posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, páni. Pán doktor, mal by som jednu otázočku, keď ste hovorili o tom, o tej našej justícii. Aký je účinný nástroj, alebo aký by bol účinný nástroj na boj proti organizovanému zločinu v rámci justície? Veď to je evidentné, že, to je, že je prepojená, sú prepojení vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia. A nikto nič proti tomu nerobí. Je na to zákonný nástroj. Ako sa mi tak zdá, buď niekto nechce, alebo o takom žiadnom nástroji som nečítal. Ďakujem.
Nástroje sú, my sme to celý čas tu rozprávali. Ryba smrdí od hlavy. Pán posluchač, čo vy chcete od postupu vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, keď Ursula von Leyen v priamom prenose korupčničila, hej, krádla, porušuje medzinárodné zmluvy, to isté prezident republiky, to isté premiér, to isté minister obrany. Tak ako sa čudujete, že im rastú krídla? Hej, ako, a neexistuje nástup disciplinárnej trestnoprávnej zodpovednosti, neexistuje kontrolný mechanizmus. Toto je výsledok existujúceho systému. Hej. A kladiete logickú otázku. Hej. Logickú otázku. Ako, veď niekto nechce, aby nastupovala zodpovednosť, aby bol poriadok v štáte. No, oligarchické síly to nepotrebujú, pretože v tomto systéme oni uplatňa svoje právo. Veď zoberte si spor o hotel Carlton. Hej. Tam sa zhodli. Hej, tam sa zhodli všetci prokurátori, Trnka, Čižnár, Žilinka, Lipšic, aj Kováči, ktorí vyrobili túto kauzu, hej, a urobili z čierneho biele a doteraz v tomto pokračuje. Čiže tento systém je nespravodlivý, je proti ľuďom, lebo ľudia sú obeťou nezákonnosti, nemajú možnosť sa brániť, nemajú sílu, nemajú úm, nemajú prostriedky a oligarchia evidentne, to je jedno, či politická, či ekonomická, absolútne ovláda systém a dosahuje cez tie skupiny v radoch prokurátorov, sudcov, vyšetrovateľov svoje výsledky. Hej, ako je to tak? Ako... A samozrejme, že sa pýtate, jak je toto možné? No, jak je toto možné? Tak, ako sme to tu rozoberali, tak je to možné.
A ako je možné, že v tom štúdiu Juh tak rýchlo letí čas, mi povedzte, pán doktor? No. Pretože už sa blížime k záveru a načíme sa s vami rozlúčiť. Poďakovať vám za účasť, že ste prišli priamo do štúdia Juh.
Ďakujeme. A ja ďakujem za možnosť vystúpiť a zároveň by som využil tú príležitosť, že chystám sa na 9. mája na Slavín položiť kvety padlým vojakom Červenej armády za naše oslobodenie o 11. hodine. Nie 8. mája. 9. mája Slovania porazili fašistov. Nie 8. mája. To je zase falzifikácia dejín, aby nám odstrihli pamäť.
Tak. A my sa teraz odstrihneme od vysielania, lebo už končíme. Ešte raz ďakujeme pekne. Na čím sa aj rozlúčiť, počuť a vidieť sa budeme opäť samozrejme zajtra, krátko po 9. hodine. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť, Norovi za spoluprácu a vám všetkým želám krásny slnečný deň.
Pánovi Harabinovi, Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.